มีคำถามที่ถามว่ามีพระสูตรรองรับมีพระสูตรไหนที่รองรับว่าวิญญาณจิตวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกัน มีพระสูตรไหนที่รองรับตรงนี้หรือเปล่าครับ
มันต้องเอาตัวคนถามนะมานั่งถกเนาะเมื่อถามลอยๆอย่างเงี้ยก็ตอบมันไม่รู้เรื่องหรอกเราก็ต้องถามพระสูตรเขาเคยอ่านพระสูตรว่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนบาลีใช้คำว่ามุจจติคือสิ่งที่เรียกกันว่าแปลว่าเรียกกันว่ากล่าวกันว่าพูดกันว่าอย่างเนี้ยอาจจะเรียกกันว่าผ้าบ้างผ้าพันคอบ้างผ้าปัดยุงบ้างอันเดียวกันไหมล่ะอันเดียวกันก็แค่นั้นน่ะจะเรียกขันภาชนะใส่น้ำหรือว่าอะไรตามแต่ใครจะเรียกแต่มันอันเดียวกันไหมอันเนี้ยมุจจติสิ่งเนี้ยเขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนต้องถามประเด็นเขาคือถามเพื่ออะไรสงสัยว่ามันคนละสิ่งใช่ไหมถ้าเขาสงสัยว่าคนละสิ่งถ้าจิตสิ่งหนึ่งวิญญาณสิ่งหนึ่งขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะมีขันหกไหมขันเจ็ดไหมแต่พระศาสดาบอกว่าสัตว์ยึดแค่ห้าขันไม่มีละมีคนถามว่ามีเกินกว่านี้ไหมพระเจ้าบอกไม่มีแล้วถ้าจิตมโนวิญญาณไม่ใช่อันเดียวกันก็มีขันหกขันเจ็ดจะตอบไงใช่ไหมก็ต้องให้เขาตอบมานี
่พอดีเจอแล้วครับมันถ่ายอีกเครื่องหนึ่งถามบทพญาถามนี้นะครับว่ามีพระสูตรรองรับใหม่ที่วิญญาณเกาะได้ทีละหนึ่งขันครับ
นี่ก็อีกประเด็นไอ้นี่ก็จะเอาบทพันชนะนี่ว่าเกาะได้ทีละหนึ่งขันพระศาสดาบอกอย่างนี้สองสามสี่พระองค์บอกว่านี่เป็นวิญญาณวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้แล้วก็ตรัสว่าวิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้โยมว่าทีละขันธ์ไหมสองยังไงอะไรตรงไหนไม่ใช่เขาถามว่ามีตรงไหนที่บอกว่าวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในที่ที่เดียวแหมนี่เก็บคำถามไม่คมอีกแล้วนะมีตรงไหนบ้างบอกว่าวิญญาณไปตั้งอาศัยในขันธ์ขันธ์เดียวถูกต้องไหมอาตมาก็ทวนพระสูตรให้โยมฟังว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยไล่ไปสี่ขันเสร็จอาตมาถามโยมว่ามีตรงไหนที่บอกว่ามันไปตั้งในสองธาตุมะหรือสามธาตุหรือสี่ธาตุพร้อมกันอาตมาก็ต้องถามเขากลับแล้วมีตรงไหนพระสูตรไหนที่บอกว่าไปตั้งพร้อมแค่เราปรับบทพันชนะว่าถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่าวิญญาณตั้งได้ทีละธาตุใช่ไหมเขาก็เลยถามว่ามีตรงไหนมารองรับว่าวิญญาณตั้งได้ทีละธาตุนี่มันจะมาเล่นแง่มุมบทพันชนะไงการพูดอันหนึ่งเนี่ยมันพูดได้หลายแง่มุมนี่คือเขาไม่เข้าใจความละเอียดของคำพระศาสดาพระองค์จะบอกวิญญาณตั้งได้ทีละธาตุแต่พูดแยบคายกว่านั้นโดยใช้คำตัดทีละอันเลยวิญญาณเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็บอกเป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์นะมีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะมีนันทิเข้าไปซ่องเสพนะก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้นะแล้วก็เริ่มใหม่วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ไล่ทีละขันธ์แล้วมันตั้งได้ทีละขันธ์มั้ยล่ะแล้วถ้าถามว่าตรงไหนบอกว่า2ขันธ์พร้อมกันคุณมีพระสูตรรองรับไม่มีแล้วพุทธเจ้าจะมีพระสูตรที่บอกว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยมาตั้งอยู่ที่รูปเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเวทนาเธอไม่มีสัญญาเธอไม่มีสังขารเธอไม่มีอันนี้ก็ชัดแต่ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าวิญญาณตั้งอยู่ในขันธ์ขันธ์เดียวนะได้เท่านั้นแต่ตมามาสรุปเพื่อให้โยมเข้าใจพอตมาจะสรุปให้โยมเข้าใจไหนอะคำพูดไหนพุทธเจ้าพูดตรงนี้งั้นก็ไปอ่านเองแล้วกันนะแล้วก็ลองดูซิจะเข้าใจแบบนี้ไหมแล้วเขาเข้าใจอะไรต้องถามว่าอ๋อเข้าใจขย่งได้สองขันธ์เห็นไหมมันความไม่แยบคายอ่ะจริงๆเรื่องมันง่ายนะแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องวิญญาณทิฏฐิ4อย่างแล้วพุทธเจ้าเนี่ยจะละเอียดมากถ้าตรัส2วิญญาณเข้าถือเอารูปและเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่ถ้าอย่างเงี้ยชัดใช่มั้ยวิญญาณเข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ลวดมัน4เลยไอ้บอกว่า4เนี่ยนะภาษาไทยมันไปย่อแต่เวลาบาลีจะพูดทีละอันเลยทีละขันธ์วิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้พอภาษาไทยเนี่ยขี้เกียจนะวิญญาณเข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้รวบพอไปอ่านอย่างนี้เอานี่ไงตั้ง4ขันธ์นะอ่านบาลีป่ะอย่างเงี้ยบาลีพูดทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเห็นไหมลักษณะการพูดพระเจ้าไม่พลาดไม่มีรูรั่วเป๊ะหรือไม่อยากเข้าใจก็ไม่พูดก็ได้ว่าวิญญาณอาศัยตั้งได้ทีละธาตุไม่พูดก็ได้อยากเข้าใจก็ไปเข้าใจเองนะพอเปลี่ยนบทพันธนะปุ๊บไล่ถามหาเลยซึ่งจริงๆความแยบคายตรงนี้ก็ใครควรเองได้ว่ามันตั้งเองได้ไหมล่ะตั้งทีละหนึ่งหรือเปล่าล่ะด้วยคำพูดบทชนะเงี้ยใช่ไหมง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่แยบคายก็งงดังนั้นบางทีพุทธเจ้าบอกธรรมะชั้นลึกเนี่ยราชกุมารไม่เข้าใจพุทธเจ้าบอกภิกขุรูปนั้นบอกโอ้เธอแสดงธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ากรรมคุณเนี่ยบทบังเขาอยู่เหมือนภูเขาลูกใหญ่นั้นเขาต้องเว้นจากกรรมคุณก่อนพอไม่เว้นจากกรรมคุณคุณจะโอ้โหเข้าใจธรรมะชั้นลึกคุณก็เข้าใจยากธรรมดามองไม่ออกพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยแต่ถ้าเธอยกอุปมาตัวเนี้ยราชกุมารจะเข้าใจว่ามีเพื่อนกันสองคนเนี่ยก็พากันเดินไปที่ภูเขาคนหนึ่งก็ยืนอยู่ตีนเขาคนหนึ่งขึ้นไปบนยอดเขาไอ้คนยอดเขาก็ถามคนตีนเขาเห็นสระโบกขรณีไหมเห็นเหวโกรกชันไหมเห็นคุยพังหน้าลื่นลมไหมไม่เห็นเลยมันก็เดินลงมาที่ตีนเขาจุ่มมือเพื่อนขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อนเห็นยังเห็นละมันดันยืนอยู่ต่ำอะใช่ไหมพุทธเจ้าบอกกรรมคุณ5เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่บดบังเขาไว้ทำให้เขามองไม่เห็นนั้นข้อธรรมชั้นลึกบางทีเราไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งนั่งเถียงไปเถียงมานะใจเย็นๆค่อยๆไขควรใช่ไหมนั้นอาตมาก็เคยอธิบายเรื่องพวกนี้หลายรอบแต่ก็ไม่รู้เข้าใจไปหรือบางทีอาจจะเป็นคนใหม่แล้วก็เหมือนจะคนอื่นก็ไปพูดให้ฟังเนี่ยก็เริ่มสงสัยตามอีกแต่ไม่ได้เคยฟังคลิปไอ้ที่อธิบายจังหวะในการฟังคลิปที่อธิบายเรื่องนี้ก็คงคล้ายๆกับว่าเรื่องที่เราสงสัยแล้วมันอยู่ในพระสูตรอื่นแล้วเรายังอ่านไม่เจอหรืออ่านเจอแล้วเราเก็บรายละเอียดไม่หมดก็เหมือนอนาคามีพระสูตรวนอยู่แค่นี้โอ้โหเล่นกันต้องปีกว่าจะเก็บรายละเอียดได้หมดมันก็เดิมๆนี่แหละแต่ความลึกความซึ้งความเป็นชั้นลูตละทำให้เราผู้สาวกเนี่ยโอ้โหแค่นั่งอ่านทวนตามไข้ควรเชื่อมโยงเนี่ยยังแทบตายใช่ไหมเหมือนกันหลักการเดียวกันก็เนี่ยเอาพระสูตรนี้ไปบอกก็ได้เรื่องจริงเนี่ยถ้าอ่านให้แยบคายจะมีหลายพระสูตรเลยที่ชี้ชัดเวลาพระเจ้าจะตรัสถึงการอย่างการรู้ลมหายใจก็ตามพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยความคิดเกิดถ้ามันขย่งสองอันเนี่ยมันก็ต้องคิดพร้อมกับรู้ลมไปพร้อมกันใช่ไหมแต่พอคิดอ้าวทำไมลมหายอ่ะ ถ้าลมไม่หายโยมอย่าดึงกลับมาลมสิแสดงว่ามันคิดพร้อมกับลมอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องดึงกลับมาลมสิดึงมาทำไมก็แสดงว่าลมหายแล้วคิดเกิดใช่ไหมดึงกลับมาลมหลุดไปอีกแล้วความจำเกิดลมดับขณะที่จำได้หมายรู้ไม่มีลมต้องดับตรงนั้นแล้วกลับมาลมความจำได้หมายรู้ก็ดับลมก็เกิดเอามันทีละขันนี่แหละมันน่าหาจริงถามนะมันต้องไข้ควรเอาไปไข้ควรให้แยบคายไงใช่ไหมคือเหมือนบางทีเหมือนบางทีเราก็ถามเรื่อยๆเปื่อยๆไปงั้นหรือเปล่ามันก็ได้ไข้ควรบางทีแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะมันน่าจะเข้าใจได้ใช่ไหมเจ
๋งครับข้างหลังก็คำถามที่ง่ายๆแต่ว่าก็ยากๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ทุลีในดวงตานะครับเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาเช็คใหม่จากบ้านจิราพรนะครับก็อบรมสตาฟของเราให้เข้มแข็งขึ้นก็จะมีบางคำถามที่เขาจะยังไม่มีความแยบคายในการตอบแต่เสพครบพุทธวจนะแล้วเพราะเป็นสตาฟของบ้านจิราพรเราเช่นชาวบ้านจะถามว่าแล้วทำไมต้องเอาสารพระภูมิออกด้วยไม่เห็นจำเป็นก็ศึกษาพระพุทธเจ้าก็มีสารพระภูมิก็ได้นี่ทำไมต้องบีบให้เอาออกด้วยเราก็พยายามแนะนำนะครับว่าคือการตอบเนี่ยมันมีหลายวิธีมากจะมีแบบกวนๆกลับไปมันก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ทำเช่นนั้นคือผมบอกว่าคำตอบที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดเนี่ยก็คือไม่เอาออกก็ได
้
อยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าเราต้องการเกิดไหมเราอยากลงนรกไหมเท่านั้นเองถ้าไม่อยากลงนรกก็เอาออกคำถามตอบคำที่ผมตอบเนี้ยทำให้เขาถามต
่
อคนที่สนใจจริงๆจะถามต่อคนที่ไม่สนใจเขาก็ไม่ถามต่
อ
เขาจะถามต่อว่าทำไมต้องลงนรกด้วย
ใช่
ผมก็บอกว่าก็เพราะว่าสิ่งที่คุณนับถือเขาลงนรกไงก็จะบอกเอ้าแล้วทำไมสิ่งที่เขานับถือต้องลงนรกพรหมเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่พรหมเนี่ยตายแล้วก็ลงนรกพวกเรากำลังนับถือสิ่งที่ลงนรกแล้วเราจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงหรือว่าไปนิพพานได้ไงนี่คือคำตอบแรกที่เขาอ๋อแปลว่านับถือพรหมก็ได้ไหมแล้วก็ศึกษาพุทธวจนะก็ได้ใช่ไหมบอกได้แต่พรหมนั้นก็ลงนรกแล้วเราจะนับถือสิ่งที่ลงนรกทำไ
ม
ไม่ต้องกลัวหรอกเราลงอยู่แล้วไม่ต้องคอนเฟิร์มขนาดนั้นว่ากลัวไม่ได้ลงประเด็นที่สองเนี่ยถ้าเกิดแยบคายลงไปถ้าคนที่ศึกษาพุทธวจนะหรือมีความรู้ก็จะบอกว่าแต่ก็มีพรหมกายิกาที่ไม่ลงนรกนะถ้าเขาเป็นอริยะพรหมล่ะเขาก็สามารถที่จะนิพพานได้แต่ว่าเราอาจจะนับถือพรหมนั้นในสารพรหมสารพระพรหมของเราที่เป็นอริยะผมก็บอกว่านั่นก็ดีมากอันนี้ก็แยบคายดีแต่ต้องอย่าลืมว่าพรหมที่ปรินิพพานและเป็นพรหมที่เป็นอริยบุคคลไม่ใช่ปุถุชนเนี่ยก็คือพรหมที่ฟังคำของใครล่ะก็ย้อนกลับมาอีกล่ะก็ฟังคำของพุทธวจนะคือพุทธเจ้าไม่ใช่หรอกพอท่านพรหมนั้นเนี่ยที่เรานับถือและอยู่ในสารพระพรหมของเราเนี่ยเป็นอริยบุคคลที่ฟังคำของพุทธเจ้าแล้วจบจากพรหมกายิกาเนี่ยก็อาจจะปรินิพพานเลยหรือว่าจะขึ้นไปสู่ทาวาสเป็นอนาคามีก็ได้เนี่ยแปลว่าจุดสำคัญก็คือพรหมนั้นฟังพระพุทธเจ้าแปลว่าถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าโดยตรงไปเลยไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาว่าพรหมอันนี้เป็นพรหมอริยะหรือเป็นพรหมปุถุชนที่อยู่ในสารพระพรหมเราเนี่ยมันจะเกิดการฟุ้งซ่านที่ไม่ใช่ลัดสั้นตรงเพราะด้วยคำตอบที่ได้เรียงและตีกรอบมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตอบด้วยคำว่าพุทธวจนะอยู่ดี
อ
ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านชอบจะถามว่าแล้วทำไมต้องเอาออกไม่เอาออกแล้วมันไม่ได้หรอแล้วจะนับถือศาสนาพุทธไม่ได้หร
อ
นี่คือคำตอบที่เราพยายามจะทำให้เป็นคำถามที่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดตอบไม่เป็นก็เป็นคำตอบที่ยากว่าก็ไม่รู้เด็กก็คนในพุทธวจนะเขาไม่ให้อ่ะถือพรหมไม่ได้เขาไม่ให้อย่างเงี้ยผมว่าถ้าตอบเนี้ยมันจะ
ตื้นไป
มันจะไม่แยบคายแล้วจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วมันจะกลายเป็นตกน้ำตายเปล่าๆนะครับก็เลยว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เจอคำถามง่ายๆที่ตอบง่ายก็ได้ จะตอบแบบลึกซึ้งก็ได้แต่จะตอบยังไงให้เขาเข้าใจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะคนที่ศึกษาพุทธวจนะก่อนเลยเนี่ยเพื่อจะตอบคนอื่นไม่ใช่ไปกับเขาซะเองว่าเออนั่นน่ะสิก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมจะถือผมไม่ได้เอาท่องพุทธวจนะก็ท่องได้ดิพระอาจารย์ไม่ทราบว่ามีความเห็นในประเด็นนี้ไหมครับ
ฟังมาหลายๆทีก็มีคำตอบแบบใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะคำตอบแบบหนึ่งก็แหมจะกวนไปปั๊มลุไอ้ตอนตั้งไม่สงสัยมาสงสัยตอนถอนตอนตั้งไม่เคยสงสัยเลยนะเอามาตั้งทำไมไม่ยอมสงสัยตั้งแต่แรกแต่พอจะออกเริ่มสงสัยเอ๊ะแปลกเหมือนกันนะอาจจะให้เขาคิดนิดหนึ่งว่าเออแปลกไหมเนี่ยนะพอจะลื้องงแต่ตอนตั้งรับมาไม่งงนะเสียตังค์อีกต้องเยอะต้องแยะกว่าจะตั้งเอ๊ะเชื่อใครแล้วพุทธเจ้าสอนไหมนะก็ไม่ได้สอนนะก็จริงๆมันก็มีหลักแง่มุมในการตอบหลายๆอย่างซึ่งอย่างเทวดาพรหมที่มาสู่โลกมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกมีแต่เทวดาที่มีทุกข์หรือพรหมที่มีทุกข์เทวดาที่ไม่มีทุกข์จะไม่มาสู่โลกพรหมที่ไม่มีทุกข์จะไม่มาสู่โลกแล้วเราก็ยืนยันว่าตรงนั้นไม่มีเพราะว่าเทวดาเนี่ยได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์คุณกำลังอุปโลกอะไรก็ไม่รู้นะไปหาเรือนไม้ให้เขาแล้วก็บอกอันนี้มีละแต่เวลาไอ้เรือนเนี้ยอยู่ที่ร้านค้านะไม่มีใครไหว้ตั้งกันเป็นร้อยๆศาลเลยนะเตรียมไว้ขายไม่มีใครไหว้นะแต่โยมลงไปหยิบมันมาตั้งหัวมุมสักทีปุ๊บมีคนไหว้ทันทีเลยเป็นระเบียบวินัยกันเป๊ะนะด้วยความกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเล่นเราป่ะซึ่งมันเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลคนตอบต้องมีความรู้เรื่องกรรมมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม4อย่างบอกว่าก็มีสารต่อไปไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับสารทำอะไรกับเขาบ้างให้ข้าวไหมให้น้ำไหมผ่านแล้วไหว้มั้ยก็ต้องถามทีละขั้นไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำไม่ไหว้เอ๊ะแล้วมีไปทำอะไรแต่ถ้ามีแล้วทำกิจกรรมแบบนั้นมีใครมากินไหมนอกจากนกกามดมากินนะแล้วไหว้มา30ปีเนี่ยพรหมมาสอนให้ดูสักรอบมั้ยไม่เคยสอนไหว้มาก็หลายปีแล้วนะสอนอะไรก็ไม่สอนนะบอกอะไรก็ไม่บอกเอ๊ะแล้วไหว้ไปทำอะไรไม่รู้สิเห็นเขาไหว้กัน ก็เลยไปมาอ๋อนี่ทำในสิ่งที่ไม่มีที่ไม่มีหลักฐานที่มาที่ไปไม่มีที่อ้างอิงแล้วใครเป็นคนแรกที่บอกเรื่องนี้ก็ไม่รู้ทำตามกันมานี่ทำตามกันมาฟังตามกันมาเชื่อตามๆเห็นบ้านข้างๆก็มีบ้างแล้วถ้าบ้านเรามีเคราะห์ร้ายประสบเหตุเพศภัยนานไม่ตั้งศาลเห็นไหมกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเนี่ยศาลจะบันดาลได้แล้วถ้าไปบนเขาร้อยครั้งเนี่ยสำเร็จร้อยครั้งไหมไม่สำเร็จเอาตัวคนเดียวเนี่ยบนร้อยครั้งเลยไม่ได้สำเร็จร้อยครั้งเอาคนร้อยคนมาก็ได้มาไหว้ศาลเนี่ยหรืออะไรก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดน่ะสำเร็จทั้งร้อยคนไหมไม่สำเร็จแม้แต่ใครสำเร็จคนหนึ่งโอ้โหประกาศเลยนะตีคล้องร้องเปล่าอย่างนี้
แต่ส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านก็ยังเขาก็ยังไม่เชื่อว่าพรหมต้องลงนรกด้วยหรอ
ใช่
เนี่ยก็ยังเป็นพื้นฐานที่เขายังไม่เคยเสพครบเขาไม่เชื่อ
เพราะเขาไม่เคยเสพครบไม่เคยฟังคำตถาคต
ครับ
ดังนั้นสุตตะเขามองไม่เห็นสุตตะในตนเขาไม่มีสุตตะเลยไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องยากดังนั้นเมื่อไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เคยทำความเข้าใจศรัทธาสัมปทาก็ไม่มีกับพระพุทธเจ้าแต่เขาว่าเนี่ยอันนี้เชื่อปุ๊บเลยเขาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้เขาเนี่ยรู้สึกมีเครดิตกว่าพระพุทธเจ้าอีกเขาศรัทธาเขาว่าเนี่ยมากกว่าพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าว่าเนี่ยเฉยๆแต่บอกนับถือพุทธอ้ออย่างนี้ก็นับถือเขาว่าไปสิ ใช่ไหมศาสนาเขาว่าถ้าเขาว่าเนี่ยทำตามทันทีแต่ถ้าพุทธเจ้าว่าเนี่ยวางไว้ก่อนไม่แน่แถมมาเช็คใช่พุทธเจ้าจริงปะเป็นยังไงอะไรโอ้โหสอบถามเยอะแต่เขาว่าเนี่ยไม่ถามเลยนะปุ๊บทำเลยนะพุทธเจ้าเรียกทิฏฐิแบบนี้ว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการมันเป็นเครื่องร้อยรัดจิตเครื่องผูกพันให้สัตว์เนี่ยยึดติดมันกลัวไงไอ้ความกลัวมันแฝงลึกๆอยู่ข้างในมันไม่เอาอ่ะเสียวอ่ะนะใช่มั้ยขนาดเราเองจะเลิกไหว้ศาลนะยังเรายังเสียวเลยไหว้มา20 30ปีจะเลิกมันจะเล่นเราก่อนเนาะนะกังวลไปหมดนะเดินผ่านไป50เมตรแล้วยังวกกลับมาไหว้เอาซะหน่อยวะธรรมดา
ก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะเช็คลิสต์การปฏิบัติของเราว่าดียังไงเนี่ยจุดหนึ่งที่เช็คได้ง่ายก็คือการจับการละสังโยชน์มาจับกันนะครับว่าตอนนี้เราละได้กี่สังโยชน์แล้วสิ้นไปกี่สังโยชน์เช่นเดียวกันว่าบางครั้งเราก็อบรมสตาฟเราได้ดีนะครับแล้วเราก็เข็นเขาเสพครบกันดีแต่จุดหนึ่งที่จะเช็คได้ง่ายที่สุดมากกว่าสังโยชน์เพราะมันเป็นเบื้องที่ต่ำกว่านั้นเลยก็คือการเช็คเรื่องของศิลปะพามาสนะครับคือว่าไหนใครยังมีสารอยู่โอ้โหมาคุยกัน50คนนี่30กว่าคนเนี่ยยังมีสารอยู
่
อันนี้คือเช็คง่ายมากว่าโอ้ค่อยแม่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาจริงๆ
ใช่ใครยังมีเครื่องรางของขลังอยู
่
เพราะเราก่อนจะไม่แขวนเครื่องรางของขลังก็เสียเหมือนกันนะวันไหนลืมห้อยพระออกมานั่งรถเมล์มาโอ้โหมันจะชนหรือเปล่าเราจะรอดหรือเปล่าโอ้โหกังวลหมดเลยเอ๊ะมันใช่ไหมมันโอ้โหเนี่ยคิดเยอะเอ๊ะศีลเราก็ยังไม่ดีสมาธิก็ยังไม่เคยนั่งกันพลาดไว้ก่อนดีกว่ามั้งโอ้มันคิดเยอะนะ
ตอนนี้ก็เลยใช้ตัวเครื่องวัดง่ายๆเพราะว่าเราทำอะไรเราต้องดูความก้าวหน้าก็จะแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาอ่ะนะครับเพียงแค่ว่าอ๋อแปลว่าเราต้องเปลี่ยนกลวิธีในการให้ความรู้ให้ความเข้าใจยุทธวิธีในการให้เขาเสพสุตตะและท่องยังไงดีก็จะปรับไปเรื่อยๆแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็จะเช็คสักทีนึง
อ
ันเนี้ยก็จะเป็นการแอบเช็คนั่นสิ่งที่มาเล่าให้พระอาจารย์กับท่านผู้มีเกียรติญาติธรรมวันนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าการจะทำอะไรให้ก้าวหน้าเนี่ยถ้าไม่มีจุดชี้วัดเนี่ยเราไม่มีทางรู้เราดีขึ้นไหมหรือคนของเราอ่ะดีขึ้นจริงไหมเพราะคำพูดฮะมันง่ายมากเลยพระอาจารย
์
โอ้โหชอบดีผู้ชั้นดีที่สุดเขามันอย่างลงมั่นแล้วคือคำพูดเนี้ยมันง่ายเกินไปเราฟังแล้วเขาก็อยากจะเอาใจเราครับแต่ถ้าเกิดเราได้เข้าไปถามจุดเช็คพอยต์บางอย่างเราจะเข้าใจแล้วเราจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งตัวเองก็ตามที่เราต้องคอยมาดูว่าการละสังโยชน์ของเราเนี่ยเล่นตัวไหนแล้วมันเบาบางลงด้วยจุดชี้วัดอันไหนที่เราจะรู้กันเองก็เรียนเป็นพระอาจารย์ให้ถึงความคืบหน้าครับครับสาธุ
ตัวเนี้ยโสดาบันเนี่ยผู้มือโสดาบันก็ทำไม่ละแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในสายปฏิบัติต่างๆจะวัดโสดาบันวัดกันยังไงก็พูดแต่เรื่องของสังโยชน์สามสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตาปรามาสแง่มุมอื่นมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยศูนย์วันนี้มี50กว่านัยยะให้คุณนะตรวจสอบว่าคุณเป็นโสดาบันหรือยังด้วยคำของตถาคตโอ้โหมันมากมายเยอะเลยที่เอาไปตรวจสอบตัวเองได้อยู่ที่คุณอยากเป็นไหมแต่ถ้าพระสูตรว่ามนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วลงนรกเท่าดินมหาตะพีไม่มีนะมันก็จะเกิดข้อแย้งต่อไปว่าแล้วเอาไปทำไมโสดาบันเอาไปทำไมนิพพานเนี่ยปัญหาก็จะมีอีกเพราะนั้นมันต้องชี้อ่ะก็นี่ไงพระสูตรเนี่ยคุณแน่ใจคุณไม่ตกนรกส่วนใหญ่โอ้เป็นคนดีก็พอตอนนี้ก็มีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะเป็นอะไรไปนี่ประมาณเนี่ยคิดว่าตายแล้วแค่ทำบุญตักบาตรทอดกฐินพระป่าบริจาคนั่นนู่นนี่เยอะแยะคงรอดนรกหรือเทวดาแต่ละชั้นแต่ตายจากเทวดาก็ไปนรกต่อเพราะก็ดูไม่จบไงถวายทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกขึ้นมาเป็นเทวดากามภพพระพุทธเจ้าบอกแต่ไม่เคยภาวนาเลยพวกนี้ตายแล้วก็เป็นอาคามีก็ไม่พ้นนรกกับเดชานเปรตวิสัยนี่คือสิ่งที่เขารู้ไม่หมดเนี่ย ขาก็เลยประมาทว่าทำบุญน้อยเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นเทวดาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแล้วหลังจากตายนั้นแล้วไปไหนไปนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นไม่เอาก็ได้อริยบุคคลต้องเอาไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาก็ไปเกิดนรกอีกรอบถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็พูดผิดคุณก็พูดถูกก็โอเคก็เชื่อทิฏฐิคุณเชื่อทิฏฐิตัวเองใช่ไหม
เหมือนพระสูตรคนตาบอด
ใช่
จริงๆเรื่องของความเชื่อที่ว่าต้องไหว้ต้องเป็นมันเป็นปัจจตังจริงนะครับ
อ
ย่างพ่อแม่สอนมาเมื่อก่อนผมเด็กๆก็คุณแม่พาตะเวนไหว้ทั่วกรุงเทพเลยครับศาลเจ้าอะไรดังๆนะครับไปหมดแต่ว่ามันก็บางปีก็ดีการค้าบางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีมันไม่ช่วยได้ทุกที
่
พระพรหมหรือว่าเสาหลักเมืองเนี้ยไปไหว้หมดเลยครับป
ี
ตะเวนไหว้จะ9ที่10ที่เราไปหมด
อ
ันนี้จริงๆมันก็เป็นความเชื่อแต่พอเรามาเจอพุทธวจนะเนี่ยเรามาปฏิบัติเองไม่ต้องไปตะเวนไหว้เนี่ยมันสบายกว่าเยอะแล้วก็การค้าก็ดีสุขสบายคือจริงๆความสุขเรื่องเงินเรื่องเงินมันหมายเองนะครับแต่ว่าแต่ความสุขส่วนตัวมันต่างกันเลยครับเมื่อก่อนมันทุกข์เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้กับไม่ค่อยมีทุกข์มันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองคนปฏิบัติถึงจะเห็นแล้วนะฟังมากแล้วมันถึงจะเห็นว่าเราเป็นคนตาดีละแล
้
วรู้ว่ากรรมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำเหตุปัจจัยทำให้ถูกเมื่อก่อนก็ทำผิดจ้างสินแสนี
่
จากต่างประเทศนี่จ่ายค่าเครื่องบินนะครับบอกดังๆนี
่
มาทีนึงต้อง 50,000 ทำนายกันที 50,000 มาดูมาแก้มาอะไรเนี่ยไม่เห็นดีขึ้นเลยว่าดังๆยังไงของไทยรัฐนี
่
มีไม่รู้กี่สินแสเปล
ี่
ยนฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยแก้ไว้ตั้ง 3-4 สินแสมันก็ไม่ดีมันก็ไม่รุ่มๆดอน
ๆ
บางทีมันดีก็จะเชื่อมันได้ไหมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ดีแล้วเราบอกสินแสมันว่าแก้แล้วหายบอกมันชงนู่นชงนี
่
ติ ดกระจกติดอะไรเนี่ยบอกไอ้บ้านนู่นไม่ดีแทงมุมมาไม่ดีเราต้องติดกระจกสะท้อนกลายเป็นจะไปทะเลาะ กับเพื่อนบ้านเพ
ื่
อนบ้านหาว่าเราไปส่งของไม่ดีเขาอีกใช่ไหมฮะติดไปทั่วหมดฮะตอนหลังพอมาทราบเพื่อนลื้อทิ้งหมดเลยฮะไม่เอาไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ศาลเจ้าที่จ้างสินแสมาตั้งนั่งหลายหมื่นก็ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องมานั่งซื้อของเมื่อก่อนแม่ต้องพาซื้อหูตื่นแต่เช้าตีห้าไปซื้อเลือกเป็ดไก่ดีๆมาลำบากครับลำบากแต่พอเปลี่ยนปุ๊บไม่ต้องศรัทธาไม่ต้องนับถือพวกนี้เนี่ยแล้วเราก็ชีวิตดีขึ้นเองแต่ครั้งนี้เราจะไปบอกคนอื่นนี่บอกพี่ชายว่าไม่จำเป็นต้องไหว้นะเขาคงไม่เชื่อเขาบอกว่าพ่อแม่สอนมาให้ทำนี
่
แต่เราบอกว่าถ้าเราทำแล้วเราดีเราเลิกไหว้แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยการค้าก็ดีแต่ว่าต้องศีลดีนะเราบอกว่าศีลต้องดีนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรร
ม
ก็ทำสติปัฏฐาน4ทำมรรคมีองค์8นะวันนี้พี่ชายคนหนึ่งก็เชื
่อ
ก็อยากปฏิบัติธรรมก็ชวนมาด้วยนะเขาก็เห็นเขาทำแล้วเขาก็รู้จากเมื่อก่อนเขาก็เอาแต่เหมือนกันฮะทำการค้าก็เชื่ออย่างอื่นแต่พอเดี๋ยวนี้ก็เลิกเหมือนกันเล
ิ
กหมดแต่ว่าเมียเขายังเชื่ออยู่เพราะยังเปลี่ยนความเห็นเมียไม่ได้นะครับแต่ของผมนี่เมียทีแรกก็ไม่เชื่
อ
นะครับแต่เราสอนแล้วเราบอกลองแต่เขาก็ยอมพิสูจน์นะฮะว
่
าลองทำกับไม่ลองทำอย่างปัญหามีเงี้ยปัญหามาหน้างานเนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหาต้องโทรหาผมตลอดเดี๋ยวตำรวจมากวนบ้างเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ลูกน้องมีปัญหาบ้างเราก็บอกว่าอยู่กับลมเนี่ยศีลดีก่อนเมื่อก่อนศีลไม่ดีฮะบอกว่าโกหกลูกค้าหวังดีกลับเป็นผลเสียล
ู
กค้ามารู้ทีหลังลูกค้าก็เลิกคบเลิกซื้อกันไปเลยล
ู
กค้าที่ค้าขายกันมานานพอตอนหลังเราก็บอกว่าต้องศีลต้องรักษาพอตอนหลังเขาเปลี่ยนลองดูแต่ว่าเขาไม่บอกผมเขาก็ไปลองปฏิบัติก็กลัวเสียหน้าก็ลองจักไหว้เจ้าก็ลองไม่ไหว้สิลองแบบพุทธศีลดีสิเอ๊ะทำไมมันดีดีไม่แน่ใจครั้งเดียวไม่แน่ใจลองใหม่ทำใหม
่
เอ๊ะดี
พอดีหลายๆครั้งก็ถึงจะมาเล่าให้ฟังว่ามันได
้
มันได้จากลูกค้าเราบอกเอ๊ะท่านย่อมเข้ากันโดยท่านนะถ้าเราศีลไม่ดีเราก็จะไปเจอคนทุศีลเหมือนกันนะ
จ้ะ
แต่พอตอนหลังเขาเริ่มเปลี่ยนก็เจอแต่ลูกค้าดี
ๆ
ลูกค้ามีเมตตาศีลดีเจอคนดีๆเขาก็เมตตาเขาก็ก็แปลกใจว่าเอ๊ะเปลี่ยนจากคนเมื่อก่อนลูกน้องก็รังเกียจลูกค้าก็รังเกียจเจอคบใครก็มีปัญหากันหมดต้องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดพอเราบอกให้รักษาศีลเดี๋ยวนี้ก็กลับดีขึ้นปฏิพฤติแบบดีปุ๊บก็เจอแต่คนดี
ๆ
นะเจอลูกค้าดีๆเจอลูกค้ามีศีลมีเมตตาด้วยเดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มปฏิบัติธรรมก็เคยมาเข้าคอร์สอบรมธรรมะกับพระอาจารย์ในงานเพราะผมบังคับว่าไปปฏิบัติตามก็เคยมาแต่ตอนช่วงนี้ก็ไม่ต้องหาลูกค้าเมื่อก่อนก็บอกต้องโฆษณาของงบไปลงโฆษณา Google นะเพื่อประโมทเว็บไซต์เป็นหมื่นหมื่นกี่หมื่นผมบอกไม่ต้องศีลดีแล้วเดี๋ยว
มา
สมาธิตอนนี้ไม่ต้องหาลูกค้ากลายเป็นลูกค้าติดต่อมาเองลูกค้าบอกต
่
อลูกค้าแนะนำแนะนำการจนทั้งแทบจะไม่มีเวลาว่างก็ผมก็บอกว่าให้หาเวลาว่างว่าปฏิเสธไม่รับงานสักช่วงแล้วก็มาปฏิบัติธรรมบ้างตอนนี้ก็งานเยอะจนแบบคือไม่เหมือนเมื่อก่อนมากนะสบายใจก็ดีกว่าเมื่อก่อนด้วยสุขด้วยสุขใจด้วยทุกข์น้อยลงด้วยแล้วการค้าการงานก็ดีด้วยแล้วชื่อเสียงก็มาเองลูกค้าก็เมตตาด้วยอยู่ๆลูกค้าก็ให้ทิปทั้งที่จริงๆเป็นเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องให้ทิปจริงๆก็ให้ทิปกับลูกน้องก็ได้แต่เขาบอกเห็นมาช่วยเหมือนเป็นเพื่อนละให้ส่วนตัวให้ทิปต่างหากเจ้าของเองยังได้ทิปกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มปฏิบัติศีลดีแล้วก็อยู่กับลมหายใจนะครับลูกๆผมก็สอนว่านั่งสมาธินะถ้ามีกรรมเวลาเคยเจออุบัติเหตุหนักๆเนี่ยเราก็สอนลูกว่าอยู่กับลมหายใจตอนขึ้นรถหวอไปส่งโรงพยาบาลเพราะลูกกระดูกขาดผมก็ร้องลั่นเลยแล้วก็บอกอยู่กับลมอยู่กับล
ม
ไปถึงหมอได้ก็เพราะทำสติปัฏฐานสี
่
แล้วเขาก็เชื่อเดี๋ยวนี้ก็คือปฏิบัติทำกันบ่อยๆทุกวันนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นปัจจตังนะพระอาจารย
์
คนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาคิดว่าเขาบนบานแล้วเขาได้เขาก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู
่
พอเราไปบอกให้เขาเลิกเชื่อมันเลิกไม่ได
้ไม่ลองพวกนี้ไม่กล้าลอง
กลัวครับก็กลัวด้วย
กลัว
แล้วก็เชื่อแบบญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเขาก็ยังในความคิดเห็นเก่า
ๆ
อันนี้มันล้มล้างยากแต่ว่าต้องมาได้ยินได้ฟังธรรมก่อนแล้วมันก็แปลกครับพระอาจารย์ว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นบางคนมาแล้วมาวัดเพื่อนมาแล้วมาพบพระอาจารย์แล้วแต่ก็ไปคุยว่าได้เจอพระอาจารย์โมแล้วฟังธรรมหรือเปล่ามาพบพระอาจารย์เนี่ยมาดีใจได้พบพระอาจารย์แล้วได้ฟังธรรมหรือเปล่าเอาธรรมะกลับมาบ้างหรือเปล่านะฮะไปแบบเมื่อมาเห็นตัวบุคคลแล้วแต่ว่าธรรมะพระเจ้าไม่เอาเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะมันทำเขาก็ถามผมว่าทำไมทำยังไงถึงจะการค้าดีผมบอกศีลดียังอ่ะบอกว่าถ้าศีลดีแล้วมันก็ดีเองก็ต้องมาเช็คกันอยู่เรื่อยว่าศีลได้กี่ข้อละจนทุกวันนี้เพื่อนๆก็รู้นิสัยผมถ้าศีลไม่ดีไม่ต้องมาคุยกันทำตัวดียังบอกยังไม่ได้ถ้าศีลไม่ดีก็ต้องทักมาไม่ต้องมาชวนหรอกไปกินข้องกินข้าวผมบอกผมไม่ไปถ้าศีลดีแล้วเราค่อยมาคุยกัน
นะ
เอาอันนี้ว่ามันเหมือนธาตุจ้องเข้ากันโดยธาตุ
ใช่
ถ้าศีลดีก็ได้คุยได้คบกับคนดีถ้าศีลไม่ดีไม่ค่อยได้เจอกันนะครับ
อ
ันนี้ก็หลายๆเรื่องนี้พิสูจน์ได้เลยว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงยิ่งเรายิ่งฟังก็ยิ่งเชื
่อ
ยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งได้แต่ครั้งนี้เราไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยทำแล้วได้ทำแล้วอย่างนี้ได้นะความเชื่อของเขาก็เป็นแบบของเขาหรือว่าเขาปฏิบัติไม่จริงจังก็ไม่ทราบถามว่าทำหรือเปล่าก็ไม่กล้าก็แบบตอบเลี่ยงๆบาลี
ใช่
ก็แสดงว่าไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ทำแล้วก็ไม่ดีอย่างไรแล้วก็มาบ่นว่าทำไมเราทำแล้วดี
ใช่
เราก็ไม่ดูกรรมใครก็กรรมมันแล้วครับ
ใช่บางทีจังหวะเนี่ยพอไปลองทำแต่ผลมันยังไม่ปรากฏก็กลายเป็นไม่เอาอีกแล้วบางทีจังหวะ ไปบนอ้าวกรรมส่งผลพอดีดีขึ้นอ้าวมิจฉาทิฏฐิ2ชั้นเข้าไปอีกโอ้แก้ยากนี่ลำบากเหมือนกันสัตว์โลกก็เลยลงอบายเข้าดินมหาปฏพีมันก็เลยจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิไปอย่างนี้เรื่อยๆจะพิสูจน์ก็ไม่กล้าด้วยนะอาตมาก่อนบวชก็พิสูจน์เลยเอาไม่ไหวดูสิจะตายไหมยอมตายไปเลยมันก็ไม่เป็นไรขับรถผ่านสารอะไรเขาดังๆต้องบีบแต่ไม่บีบชนเป็นชนก็ไม่เป็นไรผ่านเป็นร้อยรอบก็ไม่มีปัญหาอะไรมันใจไม่ค่อยถึงไงถ้ามันได้ลองเนี่ยมันจะหายสงสัยไปเลยนะมันไม่ได้จะเกิดจากใครบันดาลหรอกดีเลวมันพุทธเจ้าบอกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์ไม่งั้นพุทธเจ้าก็พูดผิดหรือเราจะพูดผิดหรือจะให้พุทธเจ้าพูดผิดนี่มันต้องกล้าที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าไงก็เลยถามบางทีเอ๊ะเราทำไปเนี่ยเราทำเพื่อใครศรัทธาใครหาต้นตอของบัญญัติยังไม่ได้เลยแต่เชื่อละแต่อันเนี้ยต้นตอคนบัญญัติเนี่ยมีตัวตนจริงหลักฐานสืบทอดมา 2,000 กว่าปีกลับไม่เชื่ออันนี้มันก็เป็นเรื่องของปุถุชนเลยนะยังมีกิเลสอยู่ปุ๊บเนี่ยก็จะวางไม่ลงซึ่งตรงเนี้ยเราต้องชี้เขาว่าคือถ้ายังไม่ได้อริยบุคคลเนี่ยคุณต้องไปนรกอีกรอบหนึ่งซึ่งพุทธเจ้ายืนยันไปแล้วและพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้มันถ้าอยากไปอบายก็เลือกเอาตัวใครตัวมันอันนี้ห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมงั้นเขาก็ต้องเสพสุตตะให้มากเสพครบให้มากมีคนที่เสพครบน้อยประพฤติปฏิบัติน้อยก็เป็นธรรมดาที่จะต้องไหลไปสู่ทางต่ำ
อาจารย์ครับแบบเพื่อนเขาฟังเขาก็พยายามฟังนะแต่ว่าเขาบอกไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะกรรมเขาอยู่ไงคือบางเราก็ชักชวนให้ฟังให้อ่านแต่ว่ายังบางคนฟังแล้วเข้าใจเนี่ยก็มาฟังเลยเข้ามาเลยแต่คนที่ฟังไม่เข้าใจเขาก็จะหายไปเลยทิ้งไปเลย
คิดว่าอินทรีย์มากกว่า
ครับ
อินทรีย์ไม่เท่ากันแล้วความศรัทธาที่ยังไม่มีเนี่ยเราก็เชื่อของเก่าๆอยู่แล้วก็ฟังไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่จบหรือว่าไม่ได้ในประเด็นที่สงสัยแต่หาคนถามไม่ได้หรือไม่ยอมมาซักถามก็คาก็สงสัยอย่างนั้นนะไอ้จะถามก็อายก็เลยไม่รู้เลยเหมือนพราหมณ์เนี่ยจะไปกราบพระพุทธเจ้าพอใกล้จะถึงแล้วมาไปกับลูกน้องลูกศิษย์ตัวเองเต็มเลยเกิดลังเลใจเอ๊ะเรานี่มีลูกศิษย์เพียบๆเลยถ้าเกิดถามแล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับเราเราก็เสียหน้านะจะทำยังไงดีไอ้จะไม่ถามก็มาจะถึงแล้วลูกศิษย์ก็จะบอกอ่ะเป็นอะไรล่ะจะกลับแล้วเหรอเดินทางมาต้องไกลนี่จะถึงแล้วเนี่ยจะกลับเอ๊ะจะกลับก็ไม่ดีจะไปก็ไม่ดีไม่กล้าถามลังเลไปลังเลมาก็เลยคิดว่าเออแหมถ้าพระเจ้าถามเรื่องของพราหมณ์เนี่ยเราจะตอบได้เต็มที่เลยนะพอมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าก็เงียบไม่กล้าถามคิดหนักผู้เจ้ารู้วาระจิตก็เลยถามไปบอกว่าเออความเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นกันได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่โอ้โหดีใจเลยเดี๋ยวจะตอบให้เนี่ยถามเรื่องที่รู้ไงนะก็ตอบเลยเนี่ยเป็นพราหมณ์เนี่ยต้องมี5นะชาติตระกูลดีนะ7ชั่วโคตรนะท่องมนต์ได้ลักษณะดีผิวพรรณผ่องใสนะงดงามลักษณะดีนะศีลมีปัญญาบอกมาพุทธเจ้าบอกมี5ใช่ไหมแล้วลดไปสักข้อได้ไหมยังเป็นพราหมณ์อยู่ไหมพุทธเจ้าก็ค่อยๆลดบอกยังเป็นแล้วลดข้อไหนได้ล่ะแล้วยังเป็นพราหมณ์แล้วเหลือข้อไหนเขาบอกลดข้อนี้นะลดมันมีการท่องมนต์มีชาติกูลนะลดไปข้อหนึ่งพอลดไปข้อเหลืออีก4พุทธเจ้าก็บอกอ่ะแล้วลดไปอีกข้อได้ไหมยังเป็นพราหมณ์อยู่ไหมเขาบอกพอได้ ขาก็ลดเรื่องวรรณะผิวพรรณต่อมาก็ลดเรื่องชาติตระกูลพุทธเจ้าก็ถามต่อแล้วลดอีกข้อยังพอเป็นพราหมณ์ไหมบอกได้ลดเรื่องการท่องมนต์นะไม่ต้องเก่งก็ได้มนต์แต่มีศีลมีปัญญาพอละพอพูดมาถึงตรงนี้พวกพราหมณ์500ที่มาด้วยกันโอ้โหเอะอะโวยวายเลยว่าโอ้ยนี่ใช่ไม่ได้นี่ดูถูกมนต์ของพราหมณ์ชาติตระกูลพราหมณ์นะพราหมณ์คนนี้ใช่ไม่ได้พุทธเจ้าเลยบอกไอ้พวกที่เอะอะโวยวายเนี่ยตกลงจะโต้กับพุทธเจ้ามั้ยหรือจะให้คนนี้โต้ถ้าเธอเก่งกว่าเขาเธอมาโต้กับเราถ้าเธอไม่เก่งกว่าเงียบซะแล้วเราจะโต้กับคนนี้ต่อจะถามคนนี้ต่อพราหมณ์ที่โต้กับพุทธเจ้าก็เลยบอกอ่ะพุทธเจ้าหยุดก่อนเดี๋ยวข้าพงศ์จัดการเองแน่จัดการพราหมณ์ด้วยกันเองเขาก็เลยชี้ไปที่พราหมณ์คนหนึ่งบอกที่มาทั้งหมด500เนี่ยใครชาติตระกูลดีกว่าคนนี้ผิวพรรณงดงามกว่าคนนี้มนเก่งกว่าคนนี้มีไหมไม่มีเงียบกันหมดก็บอกเนี่ยหลานเราสอนมากับมือเองอะดังนั้นถ้าไม่ได้เก่งกว่าคนเนี้ยเงียบซะแล้วเราจะคุยกับพุทธเจ้าต่อไอ้พราหมณ์500เงียบกันหมดเลยนะอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์คนนี้ต่อเหลือ2ข้อแล้วบอกแล้วลดอีกข้อนึงเนี่ยยังเป็นพราหมณ์อยู่ได้ไหมเราบอกโอ้ยไม่ได้สองข้อนี้สองข้อสุดท้ายแหละต้องมีศีลและมีปัญญาขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยคนมีศีลก็มีปัญญาคนมีปัญญาก็มีศีลขาดไม่ได้เป็นพราหมณ์ไม่ได้พระพุทธเจ้ารับรองคำพูดพราหมณ์คนนี้บอกเราก็เห็นเหมือนกันผู้มีศีลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศีลศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ศีลอยู่ที่นั่นโอ้โหพราหมณ์นี่ดีใจมากเอ้ยพุทธเจ้ารับรองคำพูดแล้วนะพุทธเจ้าคงเห็นอุปนิสัยนะแล้วก็เลยป้อนค่อยๆป้อนถามทีละเรื่องทีละเรื่องจนก็ตอบมาเองเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยได้แง่มุมนะไปถามมาเถอะไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราก็จะได้ข้อตามมาถ้าใครมีศีลคนนั้นมีปัญญาและถ้าคนมีปัญญาเขาจะมีศีลนะ
ฟังเรื่องนี้นี่ฟังทีไรก็เป็นปิติแล้วก็มีความร่าเริงในธรรมทุกครั้งนะแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ๊ะแกจะแอบเอาใจสนพามเราอื่นบ้างไหมในสถานการณ์ที่สนพามมากับทีมใหญ่อย่างนี้นะฮะมีมานะตนสูงแต่ก็เห็นถึงทิฏฐิที่ไม่ได้เลวร้ายมากการมีศีลและจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็เกื้อกูลศีลเนี่ยแปลว่าพระองค์ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจใครเพราะพระองค์จะต้องพูดอะไรที่เป็นอากาธิโกอยู่แล้ว
ใช
่แต่เพียงแค่ถ้าเรามาเสพสุตตะเราจะรู้เลยว่าศีลกับปัญญาเนี่ยยังห่างกันความแยบคายยังห่างกันมากแต่พระองค์คงจะเน้นว่าในความเป็นปัญญาเนี่ยก็มีความแยบคายที่ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดเหมือนกัน
ใช่
ความหยาบก็คือขั้นศีลนี่แหละก็เป็นปัญญาขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะค่อยๆให้เขาเนี่ยโน้มมาแบบมีใจก่อน
ใช่
ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสุตะเราถึงจุดนี้ที่พระอาจารย์มาเปิดธรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้แง่ปัญญานี่มันลึกซึ้งมากศีล นี่ยังไกลกว่าปัญญาเยอะนะครับ
ใช่พระเจ้าเห็นแง่มุมนิดเดียวที่มันพอเชื่อมได้จับเชื่อมเลยนะเพื่อให้เข้าใจค่อยๆเข้ามาสู่คลองแห่งธรรม
พระอาจารย์ครับ เป็นที่น่าสังเกตว่าประวัติของพระเจ้าที่มีการโต้วาทีกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหลายๆครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยจะถึงจะสามารถละกามโยคะวิสัญญุตโตได้นัดส่วนใหญ่และไปติดที่มานะถึงหลุดไม่ได
้
หรือว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังเพราะความมีมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งมั่นในเรื่องของสักยทิฏฐิที่ผิดไปแล้วเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในศีลและมีปัญญาขนาดไหนสังโยชน์ตัวแรกมันเป็นพื้นฐานหลักที่ละไม่ได้มันก็เลยทำให้มันไม่เกิดการเรียงของการก้าวหน้าต่อไปได้อาจารย์มอง
อันนี้คิดว่าไม่แน่นอนอ่ะเพราะว่าปลึกพาชกนักบวช นอกลัทธินอกพุทธศาสนาบางคนฟังปุ๊บบรรลุธรรมก็มีนะเป็นโสดาบันก็มีเหมือนพระสารีบุตรก็อยู่กับสัญชัยปริพาชกแต่พอฟังปุ๊บเก็ทเลยโสดาบันเลย
แล้วอย่างตัวสัญชัยเองนะครับ
เออตัวสัญชัยเองกลับไม่เอาใช่ไหม
ที่บอกเราอยากจะอยู่กับคนหมู่บ้านหมู่บ้านโง่ๆอย่างนี้แหละ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนบางคนก็แลบลิ้นปิ่นตาใสผู้เจ้าบนน้ำลายหนีไปก็คงมีทุกระดับตามอินทรีย์แต่อาตมาก็คิดว่าผู้เจ้าลงทุนไปคุยกับใครเนี่ยต้องมีนัยยะไม่งั้นท่านไม่เสียเวลามานั่งคุยเพราะท่านก็รู้ว่า80ปีของท่านนะท่านต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าเพราะท่านเห็นหมดแล้วโอ้80ปีมันวันหนึ่งคืนหนึ่งดาวดึงใช่ไหมนิดเดียว100ปีเนี่ยใช่ไหมแล้วท่านอยู่แค่80โอ้ไม่ได้เหลืออีก45ปีตักคืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพพานจะบัญญัติธรรมะยังไงให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงดังนั้นการที่ท่านจะเดินทางไปตรงไหนอาตมาว่ามีแผนหมดนะถึงแม้จะฟังแล้วบ้วนน้ำลายส่งแต่คนนี้อาจจะทำสมาธิได้ต่อไปก็ได้แล้วบวกก็ได้สดับหลอดซึ่งพระเจ้าก็ต้องไปเนี่ยเพื่อโปรดสัตว์ถึงแม้วันนี้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่อนาคตไม่มีใครตอบได้อีก10ปี20ปีเกิดหวนถึงสัญญาเก่ามาคิดเออพระเจ้าพูดถูกเนาะแค่นั้นเก็ทละพระเจ้าสมประโยชน์ละวันนี้ไปถกมาใช่ไหมถึงแม้จะไม่ลงตัววันนี้ยังไม่พอใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
แปลว่าในสมัยพุทธกาลนั้นก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากความเป็นนิพพานที่ทุกคนก็บัญญัติด้วยตัวเองทั้งนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คนที่จะอ้างอิงตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนมองว่าแอบคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งเท่านั้นเอง
ใช่ใช่
ไหมครับโหมันน่าเสียดาย
เดินเข้าป่าไปเนี่ยโอ้โหศาสดาทั้งนั้นเลยนั่งศาสดาทั้งนั้นเลยนั่งคูบาลังตั้งกายตรงตามโขดหินโคนไม้อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมก็เหมือนชานุโสนีพอบูชาไฟเสร็จอาหารเข้าเอ๊ะจะให้กับใครถึงหันโอ้แสดงกันสมภารแต่ก่อนเยอะเหมือนกันนะถึงสามารถมองหาแล้วก็เอ๊ะเดินๆไปดูสิใครมานั่งนะแล้วเจอพุทธเจ้าอ้าวนั่งอยู่โคนไม้อ้าวละได้ละหนึ่งคนนะเอาอาหารหลังบูชาไฟไปให้ดีกว่าก็จะไปให้พุทธเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาก็ลดจีวรลงจากศีรษะอ้าวเฮ้ยสมณะหัวโล้นเดินหนีพอเดินหนีไปสักพักมาคิดสมณะพราหมณ์บางเหล่าก็หัวโล้นบกกลับไปใหม่เอาไปให้ดีกว่านะก็เลยได้ธรรมะมาเลยนะแล้วในพระสูตรเนี่ยที่เป็นพระสูตรที่ยืนยันว่าพุทธเจ้าเนี่ยปลงผมด้วยพอมาถามชาติตระกูลของพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกอย่าไปสนใจชาติตระกูลซึ่งพุทธเจ้าชาติตระกูลสูงมากอย่างเงี้ยนะท่านก็คงไม่อยากบอกอ่ะจะบอกเดี๋ยวตื่นเต้นกันเปล่าๆใช่ไหมอย่าไปรู้มันเลยใช่ไหม
อาจจะเป็นจุดที่พระองค์มองว่าถ้าเกิดรู้ชาติตระกูลของพระองค์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องเกิดมาชาติขาวถึงจะได้กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวส่วนคนที่ชาติดำก็คงหมดสิทธิ์เพราะพระองค์ยังเกิดมาเป็นชาติขาวเลยก็จะทำให้เกิดการคิดไปเองไปได้
อีกแบบใช่แล้วในพระสูตรนี้ก็เลยเจอคำว่านิวุตตะเกโสแล้วพระองค์พูดเองด้วยว่าเราเนี่ยนุ่งห่มสังคติมีผมที่ปลงแล้วหรือมีผมที่โกนแล้วนะหรือตัดแล้วด้วยคำว่านิวุตตะเกโสคือเราเจอหลายพระสูตรมากที่สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเรียกผู้ชาว่าสมณะหัวโลนแต่ไม่เจอที่ท่านพูดเองสักทีอยากจะรู้ว่ามันเจออยู่ในพระสูตรไหนเจอจนได้ผู้ชาตัดเองเนี่ยซ่อนอยู่ในพระสูตรเนี่ยดังนั้นบางทีเราสืบค้นอะไรไปมันไม่ได้มีตรงๆไงฉันปงผมแล้วนะนะ
พระสูตรไหนพระสูตรไหนโชว์หน่อย
อย่างเงี้ยโอ้โหมันซ่อนอยู่ในเรื่องบางเรื่องที่ก็พูดเผินๆไปอย่างเงี้ยไม่เก็บรายละเอียดไม่ได้เพราะ พระสูตรนี้ก็ผ่านโอ้โหหลายสิบรอบมากเลยนะไม่เจอแต่เกิดเอะใจว่าเอ๊ะอันนี้ไงกลับไปดูบาลีโอ้ตรงนะโอ้โหเลยได้เลยชัวร์ละนี่พุทธเจ้าพูดเองท่านองค์ผมนะ
อาจารย์ครับเดี๋ยวขอประเด็นสุดท้ายเพราะว่าที่สนทนากับพระอาจารย์ก็ได้ธรรมะเข้าไปให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับคอร์สนี้ก็ผู้ปฏิบัติใหม่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเยอะอยู่นะครับอาจจะมีความสงสัยว่าการที่แต่ละคนศึกษามาเยอะแยะเลยก็เห็นทุกที่ก็จะมีการนั่งสมาธิอยู่แล้วโดยเฉพาะสำหรับพราหมณ์เหล่าอื่นในอดีตก็มีการนั่งสมาธิเต็มไปหมดเลยและสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นการนั่งสมาธิอีกก็เป็นการทำโยคะกรรมที่ก็เหมือนกันไปหมดเลยเนี่ยการที่เราการที่เราจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าตกลงว่าการนั่งสมาธิที่แท้จริงจริงเลยเนี่ยสำหรับการพ้นทุกข์แล้วก็บรรลุธรรมเนี่ยคือแก่นอะไรกันแน่เอาจริงๆเลยคร
ับ
ที่แก่นแท้ๆเลยครับ
พระเจ้าก็บอกมีแค่สองอย่างนะเป็นกิจสองอย่างที่เธอพึงกระทำสร้างอารมณ์มันเดียวสองเห็นเกิดดับคือสมถะกับวิปัสสนาแค่นั้นเองและชื่อนี้เป็นชื่อแทนมรรคมีองค์8ซึ่งบางคนก็ถามมีอยู่ตรงไหนพระสูตรไหนบอกสมถะวิปัสสนาคือชื่อแทนมรรคมีองค์8ไม่เห็นพุทธเจ้าบอกเลยหาไม่เจอหรอกก็ซ่อนอยู่อีกเหมือนกันเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ตอบตรงๆคุณต้องมีลอจิกที่ซับซ้อนอีกนิดนึงแหมไม่ตื่นขนาดนั้นพุทธเจ้าพูดอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็พูดว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้นะสมุทัยต้องละแล้วก็นิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องทำให้เจริญแล้วก็มาอันนี้ก็คือพื้นที่เรารู้เสร็จปุ๊บพระสูตรเนี่ยก็จะบอกว่าสิ่งที่ต้องทำให้เจริญคือสมถะกับวิปัสสนาสิ่งนี้พระสูตรเนี่ยบอกมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญแต่อันเนี้ยไม่พูดว่ามรรคแต่บอกสิ่งที่ต้องทำให้เจริญคือสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนั้นสมถะวิปัสสนามันก็คือขณะที่คุณกำลังเจริญคุณก็คือเจริญมรรคนั่นเองนั้นแล้วพระสูตรเนี่ยก็จะเป็นพระสูตรแบบพิเศษที่ทั้งรุทาตเองก็งงว่าทำไมอริยสัจ4มันสลับข้อกันทั้งที่พุทธเจ้าบอกอย่าสลับนะสาวกเจออย่างนี้ก็งงนะเพราะพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สิ่งที่ต้องละแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทำให้เจริญแล้วก็สิ่งที่ต้องทำให้แจ้งเอาไปพูดเรื่องทำให้เจริญขึ้นมาก่อนทำให้แจ้งมันก็กลายเป็นทุกสมุทัยมรรคนิโรธพุทธเจ้ากลับเองแล้วสินะเราบอกว่าห้ามสลับอริยสัจ4คำพุทธเจ้าขัดแย้งกันเองหรือเปล่านะแต่เพราะเราไม่เข้าใจนัยยะของคำว่านิโรธว่ามันมีนัยยะหลายนัยยะต้องกลับไปดูคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงอะไรพระองค์มีคนถามพระพุทธเจ้าคำว่านิโรธมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็บอกคำว่านิโรธหมายถึงความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นนิโรธนัยยะหนึ่งคือความดับของขันธ์เนี่ยนัยยะอีกอันหนึ่งนิโรธเป็นชื่อแทนนิพพานนี่อีกนัยยะหนึ่งเพราะขันธ์ห้าดับแล้วมันคือนิพพานเรียกนิโรธนั้นนิโรธมีหลายนัยยะแล้วจะมีไปใช้ของสมาธินิโรธสมาบัติเข้าไปหมายละนิโรธอีกละนั่นนิโรธคำของมันคือความดับแต่ดับอะไรดับอะไรหรืออะไรดับนั้นอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้นิโรธเป็นนัยยะของการดับของขันธ์5ซึ่งต้องทำให้แจ้งคือต้องรู้ว่าขันธ์5นี่มันดับได้นะแล้วก็เดินมรรคตัวนั้นจึงมามรรคจึงทำให้เจริญแต่หลังจากทำให้เจริญแล้วละขันธ์5ได้แล้วก็ถึงนิโรธอีกทีหนึ่งงั้นนิโรธเนี่ยสามารถบอกทุกสมุทัยนิโรธมรรคนิโรธก็ได้ถ้าใช้ไนยะที่2ของนิโรธงั้นพุทธเจ้าก็เอาไนยะแรกออกแล้วใส่ทุกสมุทัยแต่ไม่ได้ใส่คำว่าทุกสมุทัย มรรคนิโรธแต่ใส่ความหมายของแต่ละอันว่านี่คือสิ่งที่กำหนดรู้นี่คือสิ่งที่ต้องละนี่คือสิ่งที่ต้องทำให้เจริญนี่คือสิ่งที่ทำให้แจ้งนะคือนิพพานคือนัยยะที่สองของนิโรธก็ทำให้งงท่านพุทธทาสก็งงพระสูตรนี้ทำไมทุกสมุทัยมรรคนิโรธท่านก็เลยบอกอันนี้เป็นพระสูตรพิเศษไม่รู้จะหาคำตอบยังไงนะก็ยกให้เป็นกรณีพิเศษไปก็โอเคนะก็ไม่ได้ดิสเครดิตว่าพระสูตรนี้ไม่จริงรู้ว่าพระสูตรนี่แหละนี่แต่ทำไมมันไม่เหมือนกับพระสูตรทั้งหมดแล้วก็แถมมาพุทธเจ้าบอกห้ามสลับด้วยนะเอ๊ะนี่สลับเลยนะเนี่ยบอกห้ามแล้วสลับเองหรือพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาสลับได้อย่างนี้ความลึกของคำอย่างเนี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นก็เลยคล้ายๆวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่ได้บอกตรงๆว่าอาศัยขันเดียวนะทีละขันซึ่งเวลาไปอาศัยแล้วมันมีกี่ขันโยมมีสองขันแต่ถ้าพูดว่าไปตั้งทีละกี่ขันตั้งทีละขันแต่พอตั้งแล้วเนี่ยมีขันสองขันแต่วิญญาณเป็นธาตุรู้นั่นก็แสดงว่าเราก็ต้องแยกเป็นนี่คือสิ่งที่ถูกรู้และนี่คือผู้ที่ไปรู้ผู้ที่ไปรู้เมื่อมีการกระทบเกิดกิริยาที่รู้แจ้งก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นดังนั้นการรู้แจ้งสิ่งการรู้แจ้งครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เข้ามาทำงานกันสองธรรมชาติดังนั้นธาตุเดียวเนี่ยมันมีไม่ได้ถ้ามีการรับรู้ถ้ามีภพนะถ้ามีความเป็นภพเป็นชาติมันจะต้องมีสองกันดังนั้นอย่างคำพวกคำแต่งใหม่ที่เราก็ชอบท่องสวดมนต์กันแต่ก่อนอีมีนาปุญญากรรมเมนาบุญนี้อาทิตย์แห่งอะไรไล่ไปสัตว์มีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันนะแล้วก็มาเจอไอ้ขันเดียวขันเดียวมันมีไม่ได้นะนั้นถ้าปุ๊บเป็นภูตสัตว์ปุ๊บมันต้องสองขันทันทีอย่างนี้มันก็ค่อยๆแยกแยะพวกคำแต่งใหม่คำอะไรออกไปเรื่อยๆด้วยความเป็นสัจจะของพุทธเจ้าที่คำพูดไม่ขัดแย้งกันดังนั้นถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงคือคำพุทธเจ้าเพราะว่าคำนี้ถ้าเสกครบแล้วจะรู้เลยว่าไม่มีทางขัดแย้งกันซึ่งพุทธเจ้าคนเดียวที่ทำได้ในโลกนี้ท่านประกาศเองว่าท่านคนเดียวเลยแล้วเราจะไปฟังคนอื่นทำอะไรก็งงดินะแต่เพราะเหมือนกระทรวงศึกษาไม่ยอมสอนนะใช่ไหมไม่ยอมสอนความสามารถของศาสดาเราว่าศาสดาเราเก่งยังไงถ้าเราศึกษามาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 4โอ้ศาสดาเราเก่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วเราก็จะเริ่มคิดเป็นแล้วไปฟังคนอื่นทำไมในเมื่อมันมีเปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสผิดใช่ไหมก็เอาที่มันถูกหมดไม่ดีเหรอเพราะท่านคือคนเดียวในโลกที่พูดไม่ผิดเพราะกำหนดสมาธิคำสอนรัดไม่ขับแย้งกันและใครทำคำแบบนี้ได้ถูกขนานมามากตถาคตแล้วมีสาวกคนไหนได้รับชื่อว่าตถาคตบ้างไม่มีพระเจ้าคนเดียวหนึ่งเดียวในโลกแล้วเราไม่ไปอ่านของท่านเหรอใช่ไหมแล้วท่านก็บอกท่านเก่งที่สุดอธิบายเก่งสุดเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดเวลาเราไปติวไปกวดวิชาเราก็อยากได้ครูเก่งๆเนาะแต่วันนี้ศาสนาพูดบอกไม่เอาครูเก่งๆไว้ก็ขอเอาครูไม่เก่งแล้วกันก็งงๆนะเนี่ย
อาจารย์ครับ
ก็งงกับชาวพุทธวันนี
้สิ่งที่คุยก็กับชาวพุทธทั้งนั้นเนี่ยแหละฮะชาวพุทธนี่ก็ตัวดีอยู่แล้วก็มีการได้สนทนาธรรมครับอาจารย์กับนักธุรกิจด้วยกันครับก็เห็นเราเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขยิ่งแย้มปล่อยวางขึ้นเรื่อย
ๆ
ก็เราก็ได้ถามเป้าหมายในชีวิตกันนะครับก็เลยถามว่าอะไรของเคนล่ะเป้าหมายเป็นยังไงนะตอนนี้ผมว่าเป้าหมายในชีวิตของผมตอนนี้เลยนะครับก็คือการไม่คิดคนไม่เข้าใจนี่เขาไม่เข้าใจจริงนะคือการไม่คิดเหรอเราก็เลยบอกใช่คือการไม่คิดอ้าวแล้วคิดไม่ได้เหร
อ
บอกอ๋อคิดได้ถ้าผ่านการไม่คิดโอ้งงใหญ่เลย
เอาแล้วคิดได้แล้วผ่านการไม่คิดคืออะไรบอกว่าผมก็เลยบอกว่าคือการคิดเนี่ยมันเราต้องพยายามไม่คิดคือตัดเนี่ยมันมีภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิแล้วก็ยังมีอุปตินะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเนี่ยอันนี้คือพยายามตัดตัวนี้ก่อนนะให้กลับมาพยายามไม่คิดก่อนพอไม่คิดสักพักเขาบอกว่าอ้าวถ้าโอเคพวกเขาก็ฟังผมอธิบายไป15นาทีนะครับก็วิญญาณปฏิทิตังอะไรนะก็เขาก็ฟังไปได้เรื่อยซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในขณะที่เราเป็นพลพุทธด้วยกันนะครับปุ๊บแล้วก็บอกอ่ะโอเคเข้าใจละอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่จะได้คิดหรือต้องไม่คิดละชาตินี้ไม่คิดละนั่นคือเป้าหมายของเคนคือไม่คิดละต่อไปบอกไม่ใช่ก็ทำถ้าเราสามารถไม่คิดเรียบร้อยแล้วแล้วเราเห็นแจ้งในความจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงจุดนั้นแล้วเมื่อเราคิดเราจะไม่ยึดในความคิดนั้น
อ
ันนั้นคือการไม่มีอุปทานในความคิดเราฝึกทั้งหมดมาเพื่อจะละ อุปติกับภวะเมื่อละได้เรียบร้อยแล้วเรามีกำลังถึงสูงสุด คือการละขันธ์ห้าที่เป็นนิโรธซึ่งเป็นนิพพานในที่สุดเนี่ยการคิดของเราคือการใช้ขันธ์ซึ่งไม่มีอุปทานแล้วเขาบอกเขาก็เลยผมก็เลยบอกที่พระอรหันต์หรือแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธะท่านบอกว่าท่านละหมดแล้วไม่คิดแต่ท่านใช้ขันธ์ในการคิดแต่ท่านไม่มีอุปทานในการคิดนั้นๆ
ใช
่โอ้โหเขาตากระจ่างเลยครับเรารู้เลยว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยไปกันใหญ่แล้วครับผมก็เลยบอกว่าเออก็คงจะเอก็ยังคุยกับภรรยาว่าเออเราก็คบคนได้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะก็คงจะเป็นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอแม้ไม่มีใครจะเป็นช้างที่เดินเข้าป่าขอให้มีมรรคแปดกับลมหายใจเราก็นี่แหละก็คุยภรรยาว่าจะทำให้เรายิ่งรักกันมากขึ้นเพราะเราคุยกับใครไม่ได้แล้วยกเว้นมาคุยกับพระอาจารย์เท่านั้นเองครับสาธุครับอาจารย
์ยังเหลือชาพุทธศาสนาให้คุยในก่อนก็ไปเจอคำคมของพวกครูอาจารย์อะไรเงี้ยนะนี่ในก่อนครูอาจารย์บางคนก็แล้วก็พวกอย่างเราไปอ่านอยู่ที่นี่ก็บอกพวกเซนเขาก็มาถามผู้หลงคือใครอาจารย์ท่านนี้คือผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้คือใครคือผู้หลง โอ้โหแค่นี้เซนนี่ปื้มแบบน้ำตาไหลโอ้สุดยอด แต่วันนี้ถ้ารู้คำพุทธเจ้าเอ๊ะก็ไม่มีอะไรจริงๆมันสามารถตอบได้ต่อว่าไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาให้งงหรือมันเป็นบทพันธนะอันวิจิตก็ได้ใช่ไหมแล้วว่าถ้าผู้ไม่รู้คือใครถ้าตอบว่าผู้หลงแล้วผู้หลงคือใครเราน่าจะตอบอะไรอาตมาให้โยมลองตอบสินะสัตตานังเขาท่านะผู้หลงก็คือสัตตานังไงใช่ไหมผู้มีฉันทะราคะนันทิตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมนั่นแหละคือผู้หลงนี่คือคำตอบแบบพระพุทธเจ้าจริงไหมไม่ต้องไปตอบแบบกวนๆแต่ว่าอุ้ยได้ความปลื้ม มันก็เป็นคำตอบที่เท่นะแต่มันก็ยังไม่ตรงสัจจะเท่าไหร่ถ้าเทียบของพระพุทธเจ้าใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนสัตตานังไม่มีใครพูดนะไม่มีครูอาจารย์คนไหนพูดเรื่องนี้หรอกเรื่องของผู้ยึดติดเนี่ยพอมาเปิดประเด็นนี้ก็ได้ความกระจ่างขึ้นเยอะว่ามันมีอะไรที่เข้ามายึดขันธ์ห้าและทำให้นิยามสัตว์ทุกอย่างมันชัดขึ้นถ้าไม่มีตรงเนี้ยที่สุดของการหลุดพ้นเราจะได้อะไรก็จะบอกจิตเดิมแท้จิตดั่งเดิมจิตบริสุทธิ์นะจิตที่ปราศจากอวิชชายังมีจิตหมดเลยทิ้งจิตไม่ได้เพราะไม่มีสัตว์จิตประพัดสอนบ้างนั่นโน่นนี่หลุดจากจิตไม่ได้แล้วถ้าถามต่อเอาแล้วจิตคืออะไรกิริยาที่รู้แจ้งมันก็วนมาวิญญาณตกลงแล้วคนคนนี้จะออกจากวิญญาณไปไม่ได้ออกจากจิตมโนวิญญาณไปไม่ได้เพราะวนไปวนมาเอากลับมากลายเป็นว่าไอ้ความรู้สึกของเราที่เป็นจิตเนี่ยมันคือสภาพนิพพานเท่ากับว่าเราก็พยายามจะรักษาสภาพผู้รู้นี้ไว้ด้วยการขัดเกลารักษาจิตดูแลจิตแล้วประคองจิตไว้นะสรุปแล้วทิ้งจิตไม่ได้ บทพยัญชนะที่ผิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปด้วยดังนั้นพอสาติมาพูดเรื่องนี้ผู้เจ้าเลยบอกเรื่องใหญ่ประชุมสงฆ์ไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในภพนั้นภพนี้ตำหนิเลยเคยได้ยินผู้เจ้าสอนที่ไหนตอบไม่ได้ถามภิกขุทั้งหมดที่มาประชุมใครเคยได้ยินตถาคตสอนแบบนี้เรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันว่าไม่ใช่หรือเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีไม่ใช่หรือแสงส่องมาเนี่ยเกิดลอยแสงที่ฉากใช่ไหมถ้าเว้นจากฉากลอยแสงจะมีไหมไม่มีมีไม่ได้ก็คือนี่ไงเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีไม่ใช่หรือลอยแสงที่ปรากฏบนฉากคือกิริยาที่รู้แจ้งก็คือลอยแดดที่ไปปรากฏที่ฝาเรือนที่ดินที่น้ำที่พระเจ้าตรัสอุปมาว่าวิญญาณกับนามรูปทำงานกันโดยใช้อุปมาแบบนี้เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกพระองค์ถามสาวกว่าเมื่อแสงแดดส่องมาที่ช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าแสงปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่ะนั่นก็คือลอยแดดนั่นเองใช่ไหมที่มันจะไปปรากฏที่นั้นซึ่งอาตมาอ่านพระสูตรเนี่ยก็นึกถึงตัวเองที่เวลานอนตื่นสายแดดก็จะส่องลอดช่องหน้าต่างว่าโอ้เป็นลอยแดดในห้องเลยเราก็เก็ตทันทีเลยอ๋อใช่พระเจ้าถามสาวกต่อแล้วถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินใช่อีกเหมือนกันพระเจ้าถามอีกแล้วถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำแล้วถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระเจ้าบอกนั่นแหละวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณก็คือลอยแดดมีเพราะผนังนะและนะตัวผนังเนี่ยมันก็มีเพราะลอยแดดถ้าไม่มีแสงเราจะเห็นผนังไหมไม่เห็นเลยหรือมีแต่แสงผนังไม่มีแล้วลอยแดดจะโผล่มาจากไหนก็มีไม่ได้เพราะไม่มีฉากดังนั้นลอยแดดเนี่ยมันการปรากฏขึ้นเกิดขึ้นลอยแดดนี่เท่ากับแผ่นบางๆบนนี้นะไม่ใช่ลำแสงนะแผ่นบางๆตรงเนี้ยพระเจ้าก็บัญญัติอีกนะลำแสงก็ส่วนหนึ่งนะแผ่นบางๆที่เกิดบนฉากนี้ก็อีกอันนะตรงเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณเฉพาะลอยแสงที่ปรากฏดังนั้นลอยแดดเนี่ยมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีฉากและถ้ามีแต่ฉากไม่มีลำแสงลอยแดดก็มีไม่ได้ดังนั้นต้องอาศัยกันในการเกิดขึ้นทั้งสองอันแต่ลอยแดดมันมาจากอะไรมันมาจากลำแสงไหมมันก็มาจากลำแสงลอยแดดไม่ใช่อยู่ๆโผล่เป็นลอยแดดปุ๊บบนน้ำบนดินมาไม่ได้ไอ้ตัวแสงที่วิ่งมาเพื่อจะปรากฏลอยแดดถามว่าตรงนี้คืออะไรก็ต้องไปใช้พระสูตรเรื่องขององค์ประกอบของผัสสะว่ามี3องค์ประกอบมโนธรรมังมโนวิญญาณนั้นวิญญาณมีไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมโนถามว่าเอ๊ะแยกยังไงทำไมตรงนี้เรียกมโนตรงนี้วิญญาณต้องถอยไปที่ผัสสะพุทธเจ้าไม่ได้บอกหรอกว่าอันนี้แยกอย่างนี้แต่คุณต้องรู้ลำดับขั้นว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังตามสายปฏิจจ์พอพูดถึงองค์ประกอบของมันกำลังจะเป็นผัสสะแสงกระทบฉากมีการกระทบไหมคือการสัมผัสไหมนั่นน่ะผัสสะเราก็ต้องไปหาดิก่อนผัสสะคืออะไรก็องค์ประกอบผัสสะพุทธเจ้าก็บอกมโนธรรมารมณ์คำว่าธรรมารมณ์เนี่ยบาลีใช้คำว่าธรรมังแล้วก็มโนวิญญาณแค่นั้นเองดังนั้นนี่คือหนึ่งองค์ประกอบของผัสสะดังนั้นเราก็เก็บได้ละอ๋อลำแสงนี่ไปนี่มโนนี่ยังไม่แตะนี่มโนพอแตะฉากชั่วเกิดลอยแดดนี่เลยวิญญาณตรงนี้เลยเกิดกิริยาที่รู้แจ้งรู้ว่าฉันรู้อะไรไปเจออีกพระสูตรหนึ่งอีกบอกสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่วิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาเกิดขึ้นได้ไหมภาษาลิบุตรมองไม่ได้เห็นนะดังนั้นต้องมีแสงวิ่งมาดังนั้นมโนต้องพุ่งมาเพื่อให้เกิดมโนวิญญาณที่คลองแห่งจักขุ โสตะคานะชิวหาคานะนะมานะไล่ไปอย่างนี้เพราะนั้นจริงๆคำตอบทุกอย่างมีซ่อนอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ที่เราเก็บประเด็นได้ไหมแค่นั้นเองทีนี้ตัวกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยพอมารู้อารมณ์แล้วเนี่ยนั่นคือวิญญาณังปฏิทิตังรอยแดดปรากฏบนผืนดินละใช่ไหมวิญญาณังปฏิทิตังพุทธเจ้าบอกพบเกิดขึ้นแล้วคือปุณณภวาภินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์บอกว่านามรูปัสสอวกันติรูปนาม1 2 3นามก็เวทนาสัญญาสังขารนี่ก็รูปวิญญาณทิติทมโนเนี่ยพุ่งลงไปพวเนี่ยพุ่งลงไปที่นามก็ตามรูปก็ตามพระองค์ก็บอกนามรูปัสสอวกันติอวกันติแปลว่าปรากฏขึ้นเกิดขึ้นหรือมีขึ้นนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏในอะไรในความรู้ของจิตเพราะจิตเป็นธาตุรู้ใช่ไหมถ้ามันไปตั้งในนามธรรมนะไปตั้งในเวทนามันรู้ว่ากำลังมีสุขกำลังมีทุกข์กำลังอุเบกขานั่นน่ะวิญญาณังไปปฏิจจังตรงนั้นแล้วใช่ไหมดังนั้นมโนเนี่ยกับวิญญาณถ้าถามว่าอันเดียวกันหรือคนละอันมันก็เลยพูดยากแต่ในเมื่อพุทธเจ้าบอกสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็อันเดียวกันเพียงแต่มันมีการทำหน้าที่หรือเปล่าฉะนั้นถ้าลำแสงยังไม่โดนฉากยังไม่มีการทำหน้าที่จะเป็นมโนไปยังไม่มีการกระทบยังไม่เกิดกิริยาที่รู้แจ้งแต่พอเกิดกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งไม่อาศัยมโนก็ไม่ได้ถ้าโยมเอามือไปบังลำแสงพั่วกิริยาที่รู้แจ้งไม่มีรอยแดดดับทันทีเลยใช่ไหมหรือเอาฉากออกรอยแดดก็หายไม่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ดังนั้นจะว่ามโนกับวิญญาณมันก็อันเดียวกันแต่พอมันเริ่มทำหน้าที่เริ่มมีการกระทบมันถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนี่คนนี้จะไปเรียกชื่อนี้ตรงไหนตรงกลางๆไปจับตรงลำแสงหรือไปจับแตะตรงผนังใช่ไหมไปจับตรงผนังนี่กิริยาที่รู้แจ้งก็เรียกวิญญาณแต่ถ้าจะเรียกมโนก็ไปพูดกันเรื่ององค์ประกอบของภาษามันอยู่ที่ใครจะพูดณจุดไหนตรงไหนใช่ไหมพูดได้ทั้งนั้นน่ะดังนั้นธรรมะพูดให้วกวนให้กวนมันก็พูดได้อะแล้วมันก็งงกันไปเปล่าๆใช่ไหมแต่ก็จัดลำดับให้อย่างนี้แต่นี่จิตเนี่ยจิตถ้ารถวิ่งมาป้ายมันจะเริ่มสั่นอาคารมันสั่นเนี่ยเราก็จะเห็นแสงที่ฉากนี้กระเพื่อมเหมือนรอยแดดที่ส่องไปที่น้ำแบบพุทธเจ้าบอกถ้าลมพัดผิวน้ำผิวน้ำกระเพื่อมเป็นคลื่นรอยแดดบนผิวน้ำเป็นคลื่นได้ไหมก็ไปตามน้ำใช่ไหมน้ำเป็นฟองขึ้นมารอยแดดก็อยู่บนฟองอีกใช่ไหมถ้าน้ำเดือดรอยแดดก็เดือดดังนั้นวิญญาณก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเป็นไปตามธรรมังนะพระองค์จึงบอกว่าสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปได้อัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีฉะนั้นถ้าร่างกายตายสัตว์จะยังอัตภาพไปตามวิญญาณที่ไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่แล้วเราก็เริ่มรู้แล้วรู้ต่อว่าทุกครั้งที่คิดเป็นภพหมดเลยโอ้โหนี่ภพมันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรู้ว่าอ๋อต้องไปเป็นเดรัจฉานต้องไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตนั่นคือภพเอ๊ะยังเป็นมนุษย์นี่ภพก็เกิดดับเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่คิดนึกพอเจอพระสูตรพระเจ้าคอนเฟิร์มนะถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีบาลีใช้คำว่าปุณัพพวาภินิพติคำแปลภาษาไทยทั่วไปหลวมเกินไปเราก็แกะทีละคำโอปุณะแปลว่าซ้ำภาวะภาวะคือพบพิแปลว่าภัยที่น่ากลัวนิพตินิพตะแปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทุกคำมีความหมายในตัวของมันหมดเลยนั่นคือ พบซ้ำหรือพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวเนี่ยได้เกิดสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นความเป็นพบเนี่ยวิญญาณไปตรงไหนจิตเราไปรู้ตรงไหนนั่นน่ะพบเกิดแล้วมันก็จะโยงมาสู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทิ้งอกุศลให้ไหวที่สุดเพราะนั่นคือพบมันเป็นอบายเกิดขึ้นกับเธอแล้วแล้วมันจะโยงไปสู่ว่าทำไมคนด่าคนอื่นถึงได้ก่อนเอ๊ะเราด่ามันมันเจ็บนี่มันต้องอุ้ยมันต้องโดนมันต้องทุกข์มันต้องได้เราคิดก่อนไอ้คนด่าโดนก่อนไปนรกก่อนใช่ป่ะแล้วถ้าด่าตอบพุทธเจ้าบอกเร็วกว่าโอ้ยมันเร็วกว่ายังไงมันด่าเราก่อนนะแต่เราก็เริ่มมันนึกว่าเวลาเราจะด่าเขาตอบมันต้องอัดแรงกว่ามันต้องข่มเขาได้ใช่ไหมต้องเอาให้กลบใช่ไหมแรงกว่าไหมแรงกว่านะต้องเฉือนให้ไอ้ที่พูดมาแค่นั้นหยุดไปเลยนี่เห็นไหมด่าตอบนี่เร็วกว่าเขาเริ่มเข้าใจค่อยๆแยบคายอ๋อทีละนิดแต่ก่อนไม่เข้าใจนะฟังเนื้อพระสูตรยิ่งเราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหอ่านคำพุทธเจ้าต่อเข้าใจหมดเลยทีนี้แล้วสนุกคำพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นผลนอกจากพบใหม่เกิดขึ้นแล้วนามรูปเกิดขึ้นพระองค์ก็ยังมีอีกนัยยะหนึ่งคือการน้อมไปมีและทำให้มีการมากันไปการที่เธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยจะทำให้การน้อมไปเกิดขึ้นนตินะนติสติอาคติคติโหติซึ่งจะคู่กับเดิมพระสูตรนี้ไม่เจอแต่ไปเจอพระสูตรที่ว่านติยาอสติอาคติคตินะโหติถ้าการมาการไปไม่มีถ้าการน้อมไปไม่มีการมาการไปไม่มีอาตมาก็คิดโดยตรรกะตรงข้ามดังนั้นถ้าการมาการไปมีตายเกิดต้องมีพระสูตรนี้ยังหาไม่เจอหรอกแต่รับรองตัวเองไปก่อนต้องใช่นะพอต่อมาเจอเฮ้ยกูคิดถูกนะไม่พลาดนะนั้นโดยตรรกะพื้นๆอย่างเงี้ยนะในนั้นตอนหลังก็มาเจอที่พุทธเจ้าบอกนะถ้าน้อมไปมีตายเกิดก็จะมีแต่ถ้าน้อมไปไม่มีตายเกิดไม่มีดังนั้นนัยยะที่3ของอันเนี้ยบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดปุ๊บนั่นคือการน้อมไปซึ่งเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้ใช่ใช่มั้ยจิตมันเราเห็นเหมือนมันไปเว้ยแล้วเราก็ดึงมันกลับพระเจ้าเรียกการมาการไปมีไปมีมามีไปมีมาอ้อแล้วบอกพอมีมามีไปปุ๊บท่านบอกจุติโบกอุปาตะจุติก็คือตายอุปาตะคือเกิดหรืออุบัติตายและเกิดต้องมีเราก็เห็นอีกพุทธเจ้าไม่พูดเกิดและตายพูดตายแล้วเกิดเอามาไขขวดใช่นะขณะที่มันไปเนี่ยในเมื่อพุทธเจ้าบอกจิตเนี่ยไม่ได้วิ่งไปนะดังนั้นจิตดวงหนึ่งต้องดับจิตดวงใหม่ต้องเกิดเอ๊แต่จิตก็ไม่ใช่ตัวที่จะวิ่งไปมาได้เพราะมีผู้เข้าไปยึดอ้าวถ้าอย่างนี้ขณะที่จิตดวงหนึ่งดับสัตตานังเริ่มไปรู้พระสูตรสัตตานังเอาแสดงว่าสัตตานังไม่มีอะไรยึดแต่เพราะความหลงอวิชชายังมีอยู่ยังพอใจวิญญาณอยู่ยังมีฉันทะราคะนันทิตนาคว้าตัวใหม่ต่อก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อพอวิญญาณดวงหนึ่งดับพัวมันก็เกาะวิญญาณดวงใหม่ทันทีเลยเกิดความรู้สึกเหมือนเราเคลื่อนไปทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้วิ่งไปแต่เราพลาดจากการจับเคยจับอันนี้แล้วมันหายไปอ้าวเฮ้ยไม่มีอะไรจับก็คว้าอันใหม่ก็เลยเหมือนที่พุทธเจ้าบอกเหมือนลิงเนี่ยปล่อยกิ่งไม้นี้จับกิ่งไม้โน้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งโน้นเหมือนกันเลยจิตทำงานอย่างนี้มโนวิญญาณทำอย่างนี้แต่ตัวที่ลึกก็คือสัตว์เป็นคนเข้ามายึดจิตดวงนี้พอจิตดวงนี้ดับยึดจิตดวงใหม่เวลาโยมกำลังคิดอกุศลมันคืออบายใช่ไหมแล้วเวลากลับมาลมมันคือปัจจุบันนี้ใช่ไหมแล้วเวลาหลุดไปคิดกุศลหรือเกิดปิติขึ้นมามันคือพรหมกายิกาใช่ไหมโหมันไกลกันมากเลยนะ มนุษย์กระดาวดึงขนาดรถของพระอินทร์ยังใช้เวลาพักใหญ่ๆกว่าจะถึงใช่ไหมทำไมสัตตานางมันวิ่งไวอย่างไกลลิฟเนี่ยไม่ถึงหนึ่งในล้านวินาทีมันจับได้แล้วอ่ะเอ้ยมันไปยังไงก็เริ่มมางงมันเริ่มมามโนภาพไปไงวะเนี่ยพระเจ้าบอกที่นั้นไม่มีการมาการไปอ้าวมาไปไม่มีแต่สืบไปรู้ตรงนู้นได้เออพระเจ้าบอกอีกสภาพนั้นเป็นความคงที่อ๋อมันคงที่อีกนะไม่มีมาไม่มีไปแต่ตรงนี้นรกก็รู้พรหมก็รู้แป๊บแป๊บทีเดียวเลยไม่ถึงเสี้ยววิแขนโยมยาวแค่นี้นะโยมแตะตรงนี้โยมรู้ไหมโยมแตะตรงนี้รู้ไหมระยะก็ไกลกันใช่ไหมถ้าโยมแตะตรงนู้นหลังห้องแขนโยมต้องยาวไปหลังห้องใช่ไหมจริงไหมแล้วถ้าแตะพรหมรู้แขนโยมต้องยาวไปถึงพรหมใช่ไหมถึงจะแตะตรงนี้ก็รู้ตรงนี้ก็รู้จริงไหมนั่นแสดงว่าสภาพรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกอณูใช่ไหมโดยที่มันไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนจับดวงนี้พอวิญญาณดวงนี้ดับปุ๊บฉันก็จับพรหมกายิกาได้เลยแชะพอมันดับปุ๊บอกุศลเกิดขึ้นพัวมันมาจับตรงนี้เพราะว่าฉันสมมติฉันหนึ่งเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บอกุศลเข้ามาเป็นอาพาธมันก็จับพัวไกลกันลิบโลไม่อาศัยเวลาเลยในความคงที่นี้เท่ากับทุกอณูเป็นอณูของความรู้หมดเลยมันจึงยิ่งใหญ่มหาศาลนี่คือความยิ่งใหญ่ของนิพพานอสังขตะอสังขตธาตุและสภาพธรรมเนี้ยเกิดไม่ปรากฏแต่มีอยู่ดำรงอยู่เป็นความดำรงอยู่แต่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ได้จะว่าตั้งอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ตั้งอยู่ไม่ใช่ไม่มีอะไรไปตั้งในอะไรเพราะถ้ามีการตั้งอยู่ต้องมีสิ่งหนึ่งไปตั้งในอีกสิ่งหนึ่งแต่สภาพนั้นไม่มีขันธ์5ในขันธ์5วิญญาณไปตั้งในวิญญาณทิฏฐิ4แต่พระองค์บอกว่าที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์คือที่ไม่มีทุกข์ไม่มีการแตกสลายแล้วถ้าแล้วพุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่ใช่เธอนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่หมดนั้นคำถามแล้วเราคืออะไรในเมื่อเราไม่ใช่กันห้าก็กลายเป็นพวกเราคือสภาพนั้นนั่นเองเพราะพระศาสดาบอกสัตตานังเนี่ยก็คือผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตนาในรูปมีฉันทะราคะนันทิตนาในเวทนาอันนี้พูดทีละตัวด้วยนะไม่ได้พูดรวบแต่พระสูตรเนี่ยย่อก็พูดรวมนั้นยึดทีละตัวทีละตัวยึดวิญญาณอย่างเดียวก็เป็นสัตว์แล้วใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าเราไม่ใช่ขันธ์ห้าและขันธ์ห้าคือสังขตะและตรงข้ามอสังขตะคืออสังขตะเมื่อเราไม่ใช่สังขตะก็เหลือฝั่งเดียวอสังขตะพวกเราก็คือสภาพนิพพานแต่ยังเป็นนิพพานไม่ได้เพราะว่าอวิชชายังห่อหุ้มก็เลยถูกเรียกว่าเป็นผู้ยึดติดฉะนั้นผู้ยึดติดจริงๆสภาพที่แท้จริงของผู้ยึดติดคือบางทีเราจะติดคำว่าตัวตนนะแต่มันเรียกตัวตนไม่ได้ผิดบัญญัติเพราะการมีตัวตนต้องมีพบมีการเกิดปรากฏแต่สภาพนี้เกิดไม่ปรากฏก็เลยต้องเรียกว่าสภาพเดิมที่เคยเป็นผู้ยึดติดเพราะยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่พอหมดอวิชชาพวกเนี่ยความไม่รู้หมดไปวิชาเกิดขึ้นสภาพนั้นก็ยังเป็นของเดิมอยู่อย่างนั้นแต่เป็นของเดิมที่หมดอวิชาแล้วดังนั้นการเข้าถึงนิพพานหรือการได้นิพพานไม่ใช่เป็นการได้อันนี้มาแต่เป็นการถอยกลับเข้าไปสู่ความละเอียดถึงที่สุดซึ่งเป็นสภาพเดิมของพวกเราทุกคนดังนั้นพวกเราทุกคนไม่ได้หน้าตาอย่างนี้สภาพของทุกคนคืออสังขตะเป็นสภาพรู้ที่เหมือนกันแล้วก็รู้ทุกอณูยิ่งใหญ่นั้นไปดูอุปมาที่พุทธเจ้าบอกพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าเนี่ยพอถึงอรหันต์แล้วเนี่ยเหมือนมองห้วงน้ำใสมีหอยปูปลากวดหินดินทรายแหวกว่ายอยู่ในห้วงน้ำใสที่ไหลเขาเท่ากับว่าสภาพของนิพพานเนี่ยโหมันยิ่งใหญ่มากแล้วสังขตะทั้งหมดมันแค่นิดเดียว แค่ห่วงน้ำบนไหล่เขาเรามองเหมือนโอ้โหสังขตานี่ยิ่งใหญ่จักรวาลเนี่ยหาที่สุดไม่ได้แต่ทั้งหมดมันคือแค่ห่วงน้ำเหมือนพวกเราตอนนี้เป็นเชื้อโรคคุณนึกโอ้โหโลกใบนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ที่คงท่องเที่ยวกันใช่ไหมไปนะวิจิตรพิสดารแต่เราก็เชื้อโรคนิดเดียวคนที่ยิ่งใหญ่กว่ามีคือสภาพของอสังขตาพอใครควรโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งล้ำลึกเลยพุทธเจ้าเจออะไรที่ยิ่งใหญ่มากและย้อนมามันก็คือไม่ผิดคือทำยังไงให้อวิชชาความไม่รู้หมดแล้วก็แค่มารู้อริยสัจ4แค่รู้แค่นี้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเธอจบแล้วการจะรู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเธอก็ต้องถอยไปสู่เหตุว่าเพราะมันเกิดดับแค่นั้นเองหรือถ้าจะค่อยๆถอยก็ไม่ใช่ของเธอเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันแตกสลายคือดับมันดับเพราะอะไรเพราะมันเสื่อมมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะมันเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมมันก็ไล่ตามปฏิจจสมุปนธรรมเลยไปตามเหตุเลยใช่ไหม
กราบพระอาจารย์ทุกครั้งที่ฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องการวิเคราะห์ถึงการเชื่อมโยงพระสูตรเกี่ยวกับสตานังนะครับนอกจากว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วเนี่ยผมก็ย้อนคิดว่าโอ้โหทำไมเนาะเราจะทำยังไงเนาะเราถึงสามารถที่จะปฏิปต่อพระสูตรได้ขนาดนี้เนาะโอ้เพราะว่าเราก็วิเคราะห์ว่าคนคนหนึ่งเมื่อกี้ผมก็เฝ้ามองพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งก็อาจารย์พูดเราก็จะเฝ้ามองพระอาจารย์แล้วก็จะคิดว่าในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจถ้าคนนี้เป็นคู่แข่งเราเนี่ยแล้วเขาคิดกลยุทธ์ได้เจ๋งขนาดนี้แล้วเขาก็ไปเข้าใจเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยแต่ว่าพระอาจารย์เป็นผู้มีอุปราคาและคุณสูงนะครับแล้วก็เลยมองว่าทำไมพระอาจารย์ถึงได้เข้าใจได้ขนาดนี้เนาะมันยากจังเลยฮะแต่ว่าพระอาจารย์เรียงแล้วก็มาทำให้เราง่ายขึ้นเซฟเวลาเราไป10กว่าปีทันทีเนี่ย โหเราได้เปรียบขนาดนั้นเลยเหรอ นี่กรรมเราดีขนาดนี้เลยเหรอครับ ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าพอฟังประวัติพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เราจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคนที่จะสามารถใคร่ควรทำแล้วเชื่อมโยงพระสูตรด้วยความวิตกวิจารแล้วลึกซึ้งเนี่ยจะต้องเกิดจากการปฏิบัติที่อาจจะยังลองผิดลองถูกแล้วต้องลองถูกมากกว่าลองผิดแต่ก็ยังเกิดความลังเลสงสัยเมื่อทำพระอาจารย์บอกว่า5เล่มพระอาจารย์เปิดเหมือนเฉลยข้อสอบเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความปิติและมั่นใจที่จะกล้าเชื่อมโยงพระสูตรต่อไปเพราะว่ามันเข้าเขากับลอจิกที่เกิดขึ้นต่อไปมันเลยไม่ยากเนี่ยไอ้ประเด็นเหล่านี้ผมมองว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และน่าสนใจในตัวของพระอาจารย์เองนะครับเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ไม่ต้องถูกกำหนดมาแน่เลยอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยครับมันยากมากนะครับพระอาจารย์เราฟังทีเราก็จะรู้สึกว่าพระเจ้าเก่งมากแน่นอนแต่คนจะไปรู้ว่าท่านเก่งมากเนี่ยคนนั้นก็ต้องไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นนิติบุคคลแน่ๆเลยหรือองค์กรมหาชนแน่เลยไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วฮะคล้ายๆอย่างเงี้ยผมเลยบอกทุกครั้งที่ฟังผมก็จะตั้งใจฟังพระอาจารย์แล้วก็ไม่เคยเบื่อเลยนะครับฟังแล้วก็จะคิดทุกครั้ง2ประเด็นทันทีครับประเด็นที่1คือโอ้พระพุทธเจ้าทำไมเก่งอย่างนี้อันที่สองคือพระอาจารย์ทำไปรู้ได้ยังไงอะไรมีสองประเด็นแล้วก็การต่อยอดไปก็คือว่าความแยบคายของคำที่พระอาจารย์บอกว่าพระเจ้าท่านทรงใช้คำที่แยบคายว่ามโนบ้างวิญญาณบ้างหรือยังไงเนี่ยถ้าก่อนเนี่ยถ้าเกิดแม้แต่ปัจจุบันนะครับถ้าผมมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับบางท่านเนี่ยถ้าบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยยังเป็นเรื่องธรรมดานะครับเขายังไม่รู้สึกตะกิดตะขวงว่าผิดอะไรหร
อ
แล้วในกรณีของสาติเนี่ยถึงขนาดพระองค์บอกว่าเป็นโมฆะบุรุษเลยเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดว่าจะต้องออกไม่ใช่บุรุษแล้วอะฮะ เขาก็จะทุกคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรอ
เคยยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้โอ้โหขนาดนั้นเลย
พอเรามาเสพครบเนี่ยแล้วเราอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยยิ่งอธิบายเรายิ่งเกือบจะน้ำตาไหลฮะเพราะว่า
นี่คือแก่นสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาแล้วถ้าเธอคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแล้วเธอจะทิ้งมันได้ยังไงแล้วเธอไม่ทิ้งมันแล้วเธอจะกลับไปหาวิมุตติของเธอได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กลับไปหาสังคตะได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ถึงขนาดเพราะว่านี่คือแก่นสำคัญแล้วก็สำหรับพราหมณ์เหล่าอื่นจะไม่เห็นการเห็นจิตการยึดตัวตนตรงนี้อยู่แล้วแล้วเธอดันไปเอาความคิดที่ผิดขนาดนี้มาเนี่ยในแก่นธรรมผมก็เลยว่าเข้าใจได้ก็เลยบางคนก็บอกอ๋อเหรออ่ะถ้าวิญญาณไม่มีไว้ไม่มีว่าจะเกิดอ้าวแล้วจะได้นิพพานได้ยังไงเมื่อกี้พระอาจารย์ก็เปิดธรรมว่าเห็นไหมแค่ใช้คำเนี่ยเราก็รู้ละว่าเขาเข้าใจไห
ม
ถ้าเขาใช้คำว่าแล้วจะได้นิพพานได้ยังไงนิพพานไม่ใช่การได้
ม
าถ้าได้มาก็ต้องเสียไปเพราะมีการเกิดก็ต้องเสื่อมได้ดังอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าโอ้การใช้คำบางทีเราฟังคำของคนอื่นหรือได้สนทนาธรรมเราจะรู้เลยครับว่าเขายังเข้าใจธรรมในระดับลึกซึ้งขนาดไหนก็ประเด็นสุดท้ายก็เปรียบกับวันนี้ผมตอนเช้าเดินอยู่ในวัดมีคนมาถามในขณะรอพระอาจารย์มีคนมาถามผมเดินเข้ามาถามว่านี่คุณเราก็ตกใจมีอะไรเขาบอกว่าหลวงพ่อเทศอยู่ไหนแล้วหลวงพ่อเทศเหรอแล้วก็หลวงพ่อเทศอยู่ไหนคุณเขาบอกโอ้เราก็คิดถึงหลวงพ่อเทศโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะหลวงพ่อนี้นี่จะต้องมีอิทธิฤทธิ์น่าดูเลยนะหลวงพ่อเทศอยู่ไหนแล้วไม่รู้ไม่มีมั้งผมไม่เคยรู้เขาบอกก็เนี่ยที่เขาเทศอยู่ตรงไอ้ศาลาอะไรอ๋อเนี่ยลองไปที่ศาลาไม้ตรงเนี้ยลองไปดูอาจจะเจอหลวงพ่อเทศก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยให้เดินไปพอเดินไปผมยังคุยกับอันลูกน้องนะครับว่าเนี่ยแค่ถามก็รู้แล้วว่าไม่เคยมาวัดสองประเด็นแรกที่นี่ไม่ได้เรียกว่าหลวงพ
่อ
ที่นี่เรียกว่าพระอาจารย์ประเด็นที่สองคือเราไม่ได้เรียกว่าเทศเราใช้คำว่าแสดงธรร
ม
สนทนาธรรมหรือสัจชายะหรือสาธยายธรรมแปลว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าคำเนี่ยเราฟังปุ๊บหนึ่งเราจะเข้าใจยิ่งแยบคายไม่ว่าจะใช้ในทางธรรมยังไงเนี่ยกลับไปใช้ในทางโลกเราก็จะมีสติปัญญาที่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของอเทศนาปฏิหารนะครับอาจารย
์
บางครั้งเราฟังคำของพอเราเสพครบเยอะๆเนี่ยเรามีความลึกซึ้งและใครควรทำเยอะไปฟังคำของปุถุชนลูกน้องเราบ้างลูกค้าเราบ้างซัพพลายเออร์เราบ้างบางครั้งเหมือนกับเราจะเข้าใจเขาว่าเออเขาถึงยังไงเขาคิดอะไรเขาใช้คำนี้ทำไมเขาถึงใช้คำนี้ไม่ใช้คำนั้นอะไรเนี่ยมันกลายเป็นความแยบคายที่เออทำไมอยู่ดีๆมีความคิดวิตกวิจารณ์นี้ขึ้นมาเนอะก็จะทำให้เข้าใจเขาได้มากขึ้น
ใช
่ปกติเราไม่เคยคิดว่าคำเนี่ยเราจะต้องมาเข้าใจเป็นคำแต่นี้ก็มีความแยบคายอันเกิดจากการเสพคบของคำพระศาสดาก็เลยทำให้ทางโลกก็กลายเป็นเหมือนกับจะไปเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นคล้ายๆอเทศนาปฏิหารในทางโลกก็คือการวิเคราะห์คนได้ลึกซึ้งขึ้นครับอาจารย์ครับ
ใช่แล้วที่น่าทึ่งก็คือพวกโยมรู้ตามได้ยังไงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหม
กราบขอโอกาสท่านอาจารย์นะคะที่ท่านอาจารย์สามารถแสดงธรรมให้แบบลึกซึ้งขนาดนี้เข้าใจได้และทำให้เราได้เข้าใจตามได้เนี่ยเพราะท่านอาจารย์มีทั้งปัญญาและมีทั้งศีลสมบูรณ์ไม่ว่าใครก็ตามก็จะพูดยังไงก็ตามจะกล่าวหายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่พิสูจน์เลยค่ะว่าท่านพระอาจารย์นี้ทั้งสมบูรณ์ในศีลแล้วก็มีทั้งปัญญาที่สมบูรณ์ทีเดียวที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถคล้อยตามได้แล้วท่านพระอาจารย์แสดงแบบสุดยอดจริงๆค่ะเราเข้าใจแบบเป็นเรื่องที่ยากแต่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยเห็นด้วยกับคุณเคนนะคะที่ว่าทำให้เราย่นเวลาเป็นสิบปีอะค่ะมันไม่ใช่10ปีมันอาจจะทั้งชีวิตเราเลยก็ได้นะถ้าเรามาเรียนรู้เองอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่ท่านพระอาจารย์แบบมาเรียงร้อยให้เราเข้าใจแบบลึกซึ้งสิ่งที่มันยากแล้วละเอียดเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีอะเป็นเรื่องที่อเทศนาปฏิหารเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ในคำสอนพระศาสดานะคะขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะที่เมตตาพวกเรามากๆเลยวันนี
้
ดีใจที่ได้เข้าคอร์สนี้และดีใจที่ได้ฟังแบบนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ก็แสดงธรรมก็อยากให้คนเข้าใจนะซึ่งก็มาเจ จอพระสูตรอีกว่าที่พุทธเจ้าบอกแสดงธรรมเนี่ยต้องให้คนเข้าใจจึงเป็นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์โอ้แง่มุมนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนใช่ไหมแต่แสดงธรรมถ้าให้เกิดความเลื่อมใสเนี่ยไม่ใช่การแสดงธรรมที่บริสุทธิ์แต่ก่อนเรามองว่าแสดงธรรมเนี่ยโอ้โหต้องให้เขาเลื่อมใสใช่ไหมต้องพูดนิ่มๆสินะพูดอย่างนี้นะอย่างนี้พี่กูบางรูปยังก็ยังบอกอาตมาก็อยากให้แสดงธรรมให้คนเขาเกิดความเลื่อมใสก็เลยบอกไม่เป็นไรครับผมเอาแสดงธรรมให้คนเข้าใจ
พระองค์อาจจะกลัวว่าถ้าเกิดทำให้เลื่อมใสอาจจะเป็นการมาซึ่งลาภยศสรรเสริญซ
ึ่
งเป็นสิ่งที่แสบเผ็ดร้อน
ใช่แต่กลายเป็นไม่เข้าใจธรรมะแต่เรื่องใส
แล้วก็จะอิงในตัวบุคคลมากกว่าบทแห่งธรรม
ใช่หรือมันนึกถึงว่าสมัยก่อนเราไปวัดป่าแล้วเราก็ไม่ไปทำวัดสวดมนต์แต่เราก็นอนขี้เกียจตื่นอยู่ที่นอนเราแล้วเราก็ฟังเสียงพระธรรมสวดไพเราะนะมันดีจริงๆมีความสุขนะแต่นี่มันสุขอันเกิดจากเสียงเราไม่ได้ใช้ควรเนื้อธรรมเลยว่าท่านสาธยายอะไรแค่บรรยากาศป่าเนี่ยวิเวกแล้วเสียงธรรมะสวดมนต์ตีสามโอ้โหมันโอ้โหมีความสุขนะเนี่ยแต่มันสุขคนละแบบเริ่มใสคนละแบบโอ้โหเราเริ่มใสตอนนั้นเราเริ่มใสเห็นอะไรต่ออะไรแต่ความลึกซึ้งในข้อธรรมยังไม่มีเลยมันเป็นความเริ่มใสที่ผิวเผินนะแต่ถ้าโยมได้ความเริ่มใสในข้อธรรมเขาบอกเนี่ย1บวก1เป็น2แล้วโยมก็เข้าใจจริงๆใครจะมาว่า1บวก1ไม่ใช่2เป็น4เป็น8โยมจะคัดค้านเลยโดยไม่ต้องสนใจว่าคนพูดเป็นใครแต่โยมเข้าใจเนื้อธรรมแล้วโยมจะโต้กับเขาได้เฮ้ยคนพูดมันเลวว่ะ1บวก1ไม่ใช่2หรอก1บวก1เป็น4นะใช่คนพูดมันเลวในบทหนึ่งเป็นสี่แสดงโยมไม่เข้าใจเนื้อธรรมอ่ะนะแล้วก็คอยตามคนโน้นไปใช่ไหมโดยไม่ได้ใคร่ขวดเนื้อธรรมเลยว่าไอ้ที่เราฟังเขามาแล้วเข้าใจว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอ๋อแสดงว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเนื้อธรรมโยมต้องเข้าใจและถ้าโยมเข้าใจเนี่ยโยมจะหมดสงสัยใช่ไหมไม่มีผิดแน่นอนดังนั้นการแสดงธรรมให้คนเข้าใจเนี่ยคือสุดยอดแบบพุทธเจ้าตรัสจริงๆเป็นการแสดงที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะคนรู้ตามได้เข้าใจตามได้ใช่ไหม
พระอาจารย์พูดประเด็นนี้น่าสนใจมากครับพระอาจารย์เพราะว่าทางโลกเนี่ยเราจะบอกว่าผลงานไม่สำคัญเท่ากับคนของใครหมายถึงว่าถ้าคนเนี้ยพูดคำเดียวกันเราจะฟังคนนี้แม้พูดคำเดียวกันเราจะไม่ฟังคนนี้คนนี้พูดคำเดียวกันเราจะโอ้โหชื่นชมคนนึงมาพูดเตือนหลังเราว่าเขาปุถุชนจะมองที่คนตัวบุคคลแต่พระตถาคตที่พระอาจารย์เปิดธรรมเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ว่าเธอจะเอาสุตันตะเราไปพูดโดยผ่านเราเองหรือว่าสาวกหรือไปพูดบอกต
่อ
แล้วบอกต่อกี่ทางก็ไม่เป็นไรบอกด้วยพิษเนี่ยขอให้เป็นคำนี
้
นี่คือความเป็นอมตะของบทแห่งธรรมซึ่งแตกต่างกับไม่จำเป็นพระองค์บอกว่าต้องเป็นพระองค์เป็นคนบอกนะถึงจะได้พลังอนุสาสนีไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าระหว่างปุถุชนกับบทแห่งธรรมที่เป็นอริยะเนี่ยปุถุชนก็ยังอิงบุคคลอยู่อย่างเดียวแต่ความจริงคือความจริงของกฎบทแห่งธรรมต่างหากครับของคำพูดนั้นๆสุตันตะต่างนะครับก็เข้าพอพระอาจารย์พูดว่าจริงจริงจริงคนเรามันมองที่คนมากกว่ามองที่เนื้อหาถ้าคนนี้พูดอะไรก็ดีไปหมดจริงจริงแต่ว่าพระองค์ให้กลับมามองที่เนื้อหาไม่ใช่มองที่คนเพราะไม่มีคนไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่เนื้อหาตัวนี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่จะยืนยาวได้ต่อไปครับก็ขอเสริมประเด็นพระอาจารย์ว่าโอ้อันนี้ใช่จริงๆครับ
ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะอินทรีย์ที่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาฟังแล้วเข้าใจก็ส่วนหนึ่งผมว่าเหตุปัจจัยด้วยนะครับเพราะว่าที่ว่าตามฟังคำบรรยายพระอาจารย์ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ช่วงแรกๆแล้วพระอาจารย์บอกว่า
ไม่เข้าใจก็ให้ฟังไปก่อนจำไว้แต่ไม่เป็นไรผ่านไปไม่เข้าใจผ่านไปฟังมาก
ๆ
มันก็เหมือนกับพระสูตรที่ว่าต้องมีศรัทธาเข้าไปหาเนี่ยสวดลงฟัง
ใช่
พอผมตามฟังเนี่ยบางเสาเนี่ยเราก็มีคำถามสงสัยอยากจะถามแต่ว่าก็มีอุบาสกอุบาสิกาถามแทนครับถามให
้
หรือบางครั้งพระอาจารย์ก็เอาพระสูตรที่เราสงสัยอยู่มาบอกสอนเองเนี่ยเราก็เริ่มไม่ต้องถามเลยครับตามฟังอยู่อย่างเงี้ยก็เข้าใจเองจะเข้าใจตามไปเรื่อยมีปัญญาตามเข้าใจฟังเป็นลำดับขั้นตามไปเรื่อยเหมือนพี่ชายเขามาฟังทีหลังเขาก็ตามฟังแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาสงสัยแล้วพระอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องที่สงสัยฟังเขาบอกพระอาจารย์มีญาณอย่างรู้จิตหรือว่าผมบอกไม่ใช่เป็นเพราะเหตุปัจจัยมากกว่าเขาตามฟังแล้วเขาก็ได้รับคำตอบจากพระอาจารย์เอาพระสูตรมาบอกสอนมากกว่าผมว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยของญาติโยมที่มาฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็ยังฟังต่อแล้วศรัทธาต่อแล้วก็ฟังเรื่อยๆก็มีปัญญาแล้วก็ตามฟังคนที่ไม่มีปัญญาก็จะหายไป
ใช่
แต่ว่าก็แล้วแต่บางคนอาจจะกลับมาก็ได้นะแต่บางคนก็ไปแล้วก็ไป
ใช
่เป็นเหตุปัจจัยด้วย
ใช่ใช่มีทุกๆแบบนะยิ่งอยู่นานวันเราก็เห็นความอินทรีย์หลายแบบอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆใช่ไหมไปแล้วไม่ไปรับไปกลับมาทิ้ง ก็มีไปแล้วหายไปก็มีไปมีหลายแบบมากเลยอินทรีย์จริงๆเหตุปัจจัยนั้นพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอิทัปปัจจตานี่มันโอ้โหเป็นอะไรที่อมตะนะเหตุปัจจัยเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะกฎนี้ครอบคลุมทั่วเลย